Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Koreyaga pora bilan tashqi migratsiya mansabdorlariga qarshi jinoyat ishi ochilgan. Jizzaxdagi manzil koloniyadan qochgan mahkumlar Andijonda qo'lga olindi. Davlat xavfsizlik xizmati bolalar o'limiga sabab bo'lgan Dokbir Max va Ambranol laboratoriya sinovlaridan o'tkazilmaganini bildirdi. Qirg'izistonda uyushgan jinoiy guruh a'zosi 100 gektar yerni o'zlashtirishda gumon qilinmoqda. Dushanbe Qozog'istondagi yanvar voqealariga tojikistonliklarning aloqadorligini rad etdi. AQSh Ukrainaga qariyb 3 milliard dollarlik eng yirik harbiy ko'magini taqdim etadi. Andijonda zoopark xodimi ayiq hamla qilishi oqibatida vafot etdi. O'zbekistonda aholi ayozli kunlarda energiya ta'minotidagi ehtimoliy uzilishlardan ogohlantirildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
Koreyaga pora bilan tashqi migratsiya mansabdorlariga qarshi jinoyat ishi ochilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati tashqi migratsiya agentligi mansabdorlariga qarshi ochilgan jinoyat ishi doirasida agentlik faoliyatini tafsilotlash qilmoqda. Ozodlikka sizdirilgan tergov hujjatlaridan ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston tashqi migratsiya agentligi mansabdorlariga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Agentlikning rahbari Afzal Ermatov dohil kabida 3 nafar mansabdori 2 yanvar kuni so'roqqa chaqirtirilgan, ba'zilarga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgani haqida xabarlar bor. Tashqi migratsiya agentligining ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka gapirgan xodimlardan biri 3 yanvar kuni agentlik binosida Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tintuv o'tkazganini aytdi. Xodimga ko'ra, agentlik rahbari Afzal Ermatov 2 noyabr kunidan beri ish joyida ko'rinmagan. Uning iddaosicha, agentlikning 3 nafar mulozimiga korrupsiya bilan bog'liq soxta ayblov qo'yilgan. Ular tepadagilarning aybini yashirish maqsadida qurbon berilmoqda, deydi. Manba. Bundan avval O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining migratsiya boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Sardor Abduazimovning hibsga olingani haqida mahalliy nashrlar xabar bergandi. Ozodlikning tashqi migratsiya agentligidagi manbasiga ko'ra, Abduazimov 2022 yilning 20 dekabr kunidan beri hibsda qolmoqda. Tashqi migratsiya agentligi matbuot kotibi Ortiqxo'ja Norov ta'tilda ekani, tergov harakatlari va jinoyat ishi haqida xabardor emasligini aytdi. Hozircha O'zbekistondagi biror nashr qolaversa, Bosh prokuratura matbuot xizmati tashqi migratsiya rahbarlariga nisbatan jinoyat ishi ochilgani haqida xabar tarqatmadi. Tashqi migratsiya agentligidagi ommaviy hibslar yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasidan izoh olish urinishlari besamar bo'ldi. Ozodlik manbasiga ko'ra, tashqi migratsiya mansabdorlariga qarshi tergov harakatlari dinoliklar ishi deya atalmish janjal ortidan boshlangan. Avgust oyida 102 nafar fuqaroning qonuniy asoslarsiz imtihondan chetlatilishi janjalga sabab bo'ldi. Ba'zilari tashqi migratsiya agentligini korrupsiyada ayblab, Toshkentda O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi binosi oldida norozilik piketi ham o'tkazdi. Agentlik xodimlari ularni ataylab imtihondan chetlatgani haqida arz qilishgan. Shundan so'ng O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi bu da'volar yuzasidan ichki tekshiruv o'tkazishni tayinlaydi. Ozodlikka sizdirilgan ichki hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Surxondaryoning Denov tumanidan bo'lgan 100 ziyod fuqaro Janubiy Koreyaga ishga kelish maqsadida o'tgan yilning avgust oyida imtihonni birinchi bosqichidan o'tgan, ammo Toshkent shahar Yashnobod tumanidagi ishga marhamat markazi binosida Koreya tomoni vakillari ishtirokida bo'lib o'tgan 2 malaka testidan o'tolmagan. Testdan o'tolmagan fuqarolar buning sababini Koreya vakillaridan so'rashgan. Ular agentlik tomonidan 100 nafardan ortiq fuqaroning ismi familiyasi yozilgan qora ro'yxat shakllantirilib Koreya tomoniga berilganini ma'lum qilganlar. Shu 100 fuqaro orasida bo'lgan denovliklardan birining ozodlikka chiqishi bunday harakat, demak, agentlikda qandaydir sxema borligini anglatadi. Agentlikda o'tkazilgan xizmat tekshiruvi davomida shikoyatchilar da'volari to'g'riligi aniqlangan. Ozodlikka nusxasi kelib tushgan xizmat tekshiruvi xulosasiga ko'ra, agentlikning Janubiy Koreya bo'limi xodimi tarafidan shunday xat jo'natilgani aniqlangan. Chiqish xatlarini ro'yxatga olish kitobida ushbu xatning nusxasi mavjud bo'lib, xatning ilovalari yo'qligi aniqlangan. Xizmat kompyuteri tekshirilganida Janubiy Koreya inson resurslarini rivojlantirish xizmatiga yuborilgan xatning ilovasida keltirilgan 102 nafar fuqaro ro'yxati elektron shaklda mavjudligi aniqlangan. Xizmat tekshiruv xulosasida hatto nima deb yozilgani haqida aytilmagan. Buning ortidan agentlikning Janubiy Koreya bo'limi xodimi va boshqa bir qator mas'ullar ishdan bo'shatilgan. Har yili minglab o'zbekistonlik Janubiy Koreyaga ishlash uchun boradi. Mahalliy kuzatuvchilar Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi nazorat qiladigan jarayonning o'ta korrupsiyalashgani va hatto jinoiyligini aytishadi. O'zbekiston matbuoti Koreyaga ishlash uchun jo'natish maqsadida odamlarni pora olgan shaxslar va bandlik xizmat xodimlari bilan bog'liq o'nlab jinoyat ishlari haqida xabar bergan. 2 yil avval Oliy Majlis deputatlaridan biri agentlikning rahbarlarini korrupsiyada ayblab chiqqandi. O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi agentligi qarshi tergov harakatlari birinchi marta bo'layotgani yo'q, 4 yil avval agentlikning rahbarlari uzoq muddatlarga qamalgan edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Birinchi bosqichda vazirliklar isloq qilinadi. Hukumat ish uslubi ham tubdan o'zgaradi. Eng avvalo vazirlik va idoralar soni, mana shu raqamga ham e'tibor beringlar. Hozirgi 61 tadan 28 tagacha kamaytiriladi.
Yangi 2023 yildan boshlab joriy etilayotgan o'zgarishlarga ko'ra O'zbekiston hukumati boshqaruv tizimini soddalashtirish niyatida. O'zbekiston prezidenti yangi O'zbekistonga munosib bo'lmagan eski tizimning islohoti byurokratik to'siqlar kamaytirilishiga olib kelishini bildirdi.
Ochiq aytish kerak, hozirgi kunda davlat apparatida takrorlanish ko'p. Keraksiz shtatlar bor. Bu ham haqiqat. Markazlashuv juda yuqori. Oqibatda bugungi murakkab masalalarga to'g'ri yechim topish uchun ortiqcha vaqt, kuch va resurs sarflanmoqda.
Ma'muriy islohot, vazirliklar qisqarishi, qo'shilib ketishi yoki hukumat tarkibida o'zgarishlar bo'lishiga olib kelishi to'g'risida bayonotlar berildi. Xususan, 2023 yil 1 yanvardan vazirliklar hujjatlari 2023 yil 1 sentyabrdan barcha respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarida buyruq, qaror va farmoyishlar e-qaror elektr tizimida e'lon qilinadi. Amaldagi 8 nafar bosh vazir o'rinbosari va 3 nafar bosh vazir maslahatchisi lavozimlaridan faqat 4 nafar bosh vazir o'rinbosari qoldiriladi. Ijro etuvchi hokimiyat organlari soni 61 tadan 28 tagacha, vazirliklar soni 25 tadan 21 tagacha qisqartiriladi. 20 ta idora to'liq tugatiladi. Bir qancha vazirlikning tugatilishi yoki birlashtirilishi o'rnida quyidagi yangi vazirliklar tashkil etildi.
Investitsiya, sanoat va savdo vazirligi, ilgari investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi. Iqtisodiyot va moliya vazirligi, ilgari moliya vazirligi va iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi, tog'-kon va geologiya vazirligi, davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi o'rnida, qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi, ilgari qurilish vazirligi va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi, kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, ilgari iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi hamda bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, ilgari oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi va innovatsion rivojlanish vazirligi, maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, ilgari xalq ta'limi vazirligi va maktabgacha ta'lim vazirligi, tabiat resurslari vazirligi, yoshlar siyosati va sport vazirligi, ilgari sportni rivojlantirish vazirligi va yoshlar ishlari agentligi, raqamli texnologiyalar vazirligi, ilgari axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, Madaniyat va turizm vazirligi, ilgari madaniyat vazirligi va turizm va madaniy meros vazirligi.
Xo'p, haqiqatan ham byurokratiya juda ham avj olib ketgandi. Mana shu oxirgi 6 oy davomida, 6 yil davomida, ya'ni juda ko'p tashkilotlar, boshqarmalar, agentliklar, shubalar, ya'ni shunga o'xshagan juda ko'p tashkilotlar ko'payib ketgan edi. Buni albatta qisqartirish kerak edi. Bularni har bittasini ko'paytirishi ma'lum bir miqdorda korrupsiyaga, byurokratiyani yana ham jiddiyroq tusolishiga sabab bo'lardi. Ya'ni boshqaruv tizimini va tashkilotlarni albatta ixcham va qisqartirish kerak edi. Lekin bundan kutilgan natija ham natija ham bo'lishi kerakda. Ya'ni har bitta sohaga o'zining mutaxassislar qo'yilishi kerak edi. Qisqartirilish yoki ko'paytirilishda emas, asosiysi natijada. Ko'payadimi, qisqaradimi, asosiysi davlat byudjeti to'lish kerak, ta'lim sifati yaxshi bo'lishi kerak, xususiy sektorlarda faoliyati, aytaylik, daxlsizligi, mulkiy daxlsizligi, umuman tom ma'nodagi daxlsizligi berilishi kerak edi. Ya'ni shunga o'xshagan katta bir islohotlarga sabab bo'ladigan qisqartirilish bo'lsa, uni hamma aytaylik qo'llab-quvvatlaydi. Yoki tashkilotlarda soni ko'payishi bo'lsa ham, misol uchun u aholiga va davlatga, xalqqa qulay bo'lsa, uni hamma qo'llab-quvvatlar. Men vazirliklarni hammasini ham deyolmayman. Ya'ni o'zim shug'ullanadigan mana ta'lim vazirligi doirasida gapiradigan bo'lsam, misol uchun vazirlarda birontasida vakolat yo'q. U Oliy ta'lim vazirligi bo'lsin, xalq ta'limi vazirligi bo'lsin, maktabgacha ta'lim vazirligi bo'lsin, markazlashgan boshqaruv tizimida bular ishlab keldi 30 yil oldin ham, hozir ham birmuncha imkoniyatlar berilgan bilan, lekin tom ma'nodagi vakolat bironta vazirlikka yoki vazirga berilgani yo'q. Vazirliklarga ishonch bildirish kerak, vakolatini qaytarib berish kerak. Hozir misol uchun bitta maktab direktorini xalq ta'limi vaziri ishdan olib, ishdan bo'shatolmaydi. Maktab direktorlarini hokimiyatga, ya'ni aytaylik, endi hokimiyatga desak ham to'g'riroq bo'ladi, chunki mahalliy kengash deputatlari, ya'ni parlamentda kichik ko'rinish bo'lgan mahalliy kengashlarda, ya'ni deputatlardan tashkil topgan o'shalarga bergan vakolatni, ya'ni maktabga direktor qo'yishdi. Ishdan olish, ishdan bo'shatishni, misol uchun tuman mahalliy hokimiyatlarida, ya'ni boshqaradigan hokimga bergan, rahbariga mudirlardi, xalq ta'limi mudirlari tumanlardagi. Ya'ni u tavsiya bersa, undan keyin tasdiqlanadi.
Qolgan vazirliklar o'z maqomi va tarkibini saqlab qoldi. Yangi vazirliklar ro'yxatiga mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash vazirligi kiritilmaganidan uning tugatilgani to'g'risida xulosa qilindi. U ishdan bo'shatilgan xodimlarga munosib ish topib berishga ham va'da berdi. Davlat rahbari ma'muriy islohotlar deb atagan o'zgarishning yana bir qator jihatlarini ochiqladi. Vazir o'z tizimiga ajratilgan mablag'larni samarali va maqsadli ishlatish bo'yicha birinchi bo'lib o'zi javob beradi. Vazir mas'uliyati oshiriladi. Mamlakatimiz hayotiga oid muhim masalalar bevosita vazirlar kengashida kollegial tarzda hal etiladi. Vazir har yil boshida jamoatchilik oldida sohadagi rejasi va yil yakunida uning natijasi bo'yicha hisobot beradi. Ishini eplay olmagan vazir iste'foga chiqadi. Kelgusi yilda ma'muriy islohotlarning ikkinchi bosqichi sifatida hududlardagi boshqaruv tizimi ham isloh etiladi. Shavkat Mirziyoyev taklifiga ko'ra davlat xizmatchilari soni bosqichma-bosqich 30-35% qisqaradi. Iqtisodda qilinadigan mablag'lar ijtimoiy masalalarga yo'naltiriladi. Hukumat sizdirgan ma'lumotga binoan ko'plab davlat binolari va mulklari sotiladi. Bu esa taxminiy hisob-kitoblarga ko'ra 2,800,000,000 so'mni, ya'ni taqriban 250 million dollar mablag'ni tejashga olib keladi. Masalan, Moliya vaziri o'rinbosari Odilbek Isoqov hozirda davlat idoralari tomonidan foydalanilayotgan 300 dan ortiq bino va 55 ta avtomobil sotuvga chiqarilishini aytdi. Vazirlar mahkamasi ijro etuvchi tuzilmasida quyidagi idoralar rasman tugatildi. Iqtisodiyot va ijtimoiy sohalar bo'yicha kotibiyatlar, departamentlar va ular huzuridagi bo'limlar, madaniy merosni himoya qilish inspeksiyasi, harbiylashtirilgan tuzilmalar faoliyatini moliyaviy va moddiy texnik ta'minlash bo'limi, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash masalalari bo'limi, Vazirlar mahkamasining ijro etuvchi tuzilmasida amaldagi 269 ta shtatdan 120 tasi qoladi. Vazirlar mahkamasi apparati tugatiladi. Uning o'rniga hukumat rahbari faoliyatini huquqiy, tashkiliy, texnik, axborot tahliliy va protokol jihatdan ta'minlaydigan bosh vazir kotibiyati tashkil etilmoqda. O'nlab davlat idoralari hozirgi mustaqil maqomini yo'qotib, vazirliklar oldida javobgar bo'lib qolishi belgilandi. 3 nafar bosh vazir o'rinbosarlari shtati, ya'ni Shuhrat Qaniyev, Aziz Abduhakimov va Jo'rabek Mirza Mahmudov endi Masalar mahkamasi rahbariyati tarkibidan chiqariladi. Anchadan buyon muhokama etib kelinayotgan va kutilgan bu qisqartishlar o'zbek jamoatchiligi ayrim vakillari tomonidan olqishlandi.
Afsuski, so'nggi vaqtlarda ommaviy axborot vositalari va boshqa tarmoqlar orqali saviya va ma'naviyat past, madaniyatsiz ayrim hokimlarning fuqarolar bilan qo'pol munosabat qilayotgani, o'z vazifasiga nomunosib bo'lsa-da qandaydir yo'l bilan amalga kelib qolganligiga jamoatchilik ko'p guvoh bo'lmoqda. Bu tashabbus eng kamida ana shunday odobsiz, madaniyatsiz, so'kong'ich va daboz hokimlardan xalqni xalos qiladi deb umid qilaman.
Siyosatshunos Xurshid Inomov har bir sohaga vazirlik ochishning o'zi yanglish siyosat edi deydi.
Bu xatolik hozir men sanab o'tadigan 3 ta zaruriyatni yuzaga keltirdi. Buni birinchisi o'sha ichki byurokratining kengayib ketishi. Bu nima degani? Masalan, vazir bir vazirlik bir qonun ishlab chiqsa, uni boshqa davlat tashkilotlari va vazirliklar bilan kelishish kerak. Agar siz da 10 ta vazirlik bo'lsa, siz 10 ta vazirlik bilan kelishasiz. Sizda agar 35 ta vazirlik bo'lsa, o'sha 35 ta vazirlik bilan kelishingiz kerak. Ya'ni ichki byurokratiya kengayib, ishlarning yurishi, qonunlarning yoki boshqa qarorlarning amalga oshishi o'ta sekinlashib qolgan bo'lishi mumkin. Bu birinchi zarurat. Ikkinchi zarurat resurs taqchilligi. Ya'ni bir vazirlikni tuzish degani albatta unga moliyaviy o'sha mablag' ajratish, uni kadrlar bilan ta'minlash, uni unga yetarli bino ishlash xonalari ajratish bilan bog'liq. Shu ma'noda O'zbekiston qandaydir bir mana shunday resurs taqchilligiga o'sha prezident ham shuni aytib o'tdi, ya'ni vazir boshqaruv organlarini sonini qisqartirish bir zarurati tug'ildi. Va uchinchisi nima aytib o'tish kerakki, o'sha konstitutsion islohotlar qilamiz deyildi 2022 yilda, lekin bu amalga oshmadi va o'sha konstitutsion islohotlar davomida xalqni ruhi tushib, bir apatiya holatiga tushib qoldi. Bundan tashqari Rossiya Ukraina urushi va boshqalar ta'sirida mana shunday bir vaziyatda balki O'zbekiston hukumati sal xalqni jonlantirish, uni e'tiborini tortish uchun qanaqadir mana shunday bir o'zgarishlarni amalga oshirishga qaror qilgan edi.
Biroq ayrim internet foydalanuvchilarida bu tashabbus skeptik va tanqidiy qarashlarni yuzaga keltirdi. Mavjud vazirliklarning 4-tasigina qisqartirilayotgani jurnalist Berdiyor Jumayev fikricha O'zbekistondagi ayonbozlik, amaldorbozlik, mansabparastlik kasalini umuman davolay olmaydi.
Bu yerda o'sha ma'muriy islohot degan narsani men qabul qila olmadim, chunki aynan mana shu vazirliklar bilan bog'laydigan bo'lsak, hech qanaqangi ma'muriy islohot emas. Negaki O'zbekistonda mavjud bo'lgan 25 ta vazirlikda atigi 4 tasigina qisqartirib 21 tasi qoldirilibdi. Bu qoldirilganlarga ham agar endi hali ko'ramiz, nimada bu qolganlari hali qisqartirilib shunga qo'shib olinganga o'xshayapti. Shu bayagi nomiga kamaytirilgani o'sha tadbirliklari qo'shib olinganga o'xshayaptida menimcha. O'zbekistondagi mana shu vaziyatda bunaqa tejashlar to'g'risida ko'p eshitganmiz. Oqibati nima bo'lganini ham yaxshi bilamiz. Men o'ylaymanki, O'zbekistonda juda ko'pi bilan 10 ta vazirlik yetib ortadi. O'zbekistonni hozirgi qaloq, qashshoq mamlakat, qaloq, qashshoq davlat sifatida 10 ta vazirlik yetadi va undan ham ortadi. Chunki O'zbekistonda hozir eng kerakli, eng haligi zarur sohalar bo'yicha vazirliklar tashkil qilish kerakda, qolgan nimalarni juda qisqamlashtirgan holda ana shularni tarkibiga qo'shib yuborish kerak. Ana shundagina bu qandaydir samaraga erishish mumkin. Hozir endi o'sha og'izda unday bo'ladi, bunday bo'ladi degan gaplar bo'lyapti endi. Bunaqa islohotlar oldin ham bo'lgan, endi aynan vazirliklar bilan bog'liq emas, boshqa jabhalar bo'yicha, boshqa sohalar bo'yicha bu hammasini ham mana shu bo'ladi degan gaplar oxirida bo'lmay qolgan bo'lib chiqyapti. Mana bittagina men shuni yana qaytarib aytaman, bu to'g'rida men chunki ilgari ham hali ko'p emas, ancha muncha chiqishlar qilganman, aynan O'zbekistondagi o'sha vazirbozlik bo'yicha. Boshqa davlatlarni ham solishtirganman. Mana degan davlatlarda ham oshib ketsa 15 ta, 16 ta vazirliklar bor. Lekin biz shu 25 ta vazirlik bilan O'zbekistonni bor nimasini ham yo'qqa chiqardik. Vazirliklarda odam haddan tashqari ko'p. Nonxo'rlar ko'p bunday deganda. Men bir paytlari O'zbekiston xalq ta'limi vazirligi bilan bir bahslashib, to'naligi nimalarini ko'rib chiqqanman. O'shanda hayron qolganman. Agar o'sha yerdagi bir endi o'nlab desam-ku bo'lmaydi, yuzlab odamlar, agar shu yerda ishlayotgan xodimlar shu ta'lim sohasida 10% bir yaxshi aytarli ish qilganda edi, O'zbekistonning ta'lim sohasi osmonlarga chiqib ketgan bo'lardi.
Londondagi Central Asia Due Diligence tahliliy markazi rahbari Alisher Ilhomov e'lon qilingan ma'muriy islohotlar bir vazirlik vakolatining ikkinchisiga ko'chirilishi va vazirliklarning kattalashtirilishiga olib keladi xolos deydi. Siyosatshunosning aytishicha, bu o'zgarishlar boshqaruvdagi eng yirik muammolar vazirlarning vakolati doirasidagi mustaqilligi masalasini hal etmaydi hamda vertikal boshqaruv tizimini saqlab qoladi.
Перестановки в кабинет министров, о которых только что объявили, я бы назвал кардинальными или тем более революционными.
Vazirliklar va qo'mitalar sonining 61 tadan inqilobiy 28 tagacha, ayni damda xodimlar soni 30% ga qisqartirilganining e'lon qilinishi nomutanosiblikni yuzaga keltirmoqda. Ya'ni xodimlarning asosiy qismi boshqa idora va vazirliklarga ko'chmoqda. O'zini vazifasini bajarib kelgan vazirliklarga esa qo'shimcha vazifalar yuklanmoqda. 4 bosh vazir muovini vazirlikdan ozod qilinsa-da, shunga qaramasdan 3 pog'onali boshqaruv tizimi saqlanib qolindi. Bosh vazir muovini, vazir bu eskirib qolgan qattiq markazlashtirilgan boshqaruv uslubi ko'rinishidir va bunda bosh vazir aslida jiddiy vakolatga ega emas bo'lib qoladi. Amalda uning ishiga prezident aralashuvi juda kuchli. Mirziyoyev strategik masalalarga e'tiborni kuchaytirish o'rniga vazirliklar ishiga aralashadi, buyruqlar beradi. Shu bois biz Aripovni siyosiy sahnada kuzatmayapmiz. Bunaqa boshqaruv Karimov davridan qolgan, bosh vazir nomiga boshqarib kelgan, vakolatlar esa prezidentning o'zida yoki boshqa vazir muovinlarida bo'lgan.
Siyosatshunos ta'kidlashicha, Mirziyoyev tuzgan hukumatda hatto qovun tushirgan yoki jiddiy xatoga yo'l qo'ygan apparat vakili komandadan chiqarilmaydi, balki boshqa lavozimga o'tkaziladi. U vazirliklar va boshqaruv tuzilishida haligacha mantiqsiz holatlar mavjud deydi.
Bekzod Ahmedov Musayev, он лишился, значит, своей позиции министра здравоохранения.
Masalan, Bekzod Musayevning sog'liqni saqlash vaziri lavozimidan mahrum etilishi va kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligiga ko'chirilishi ham juda g'alati, chunki bu vazirlikda aholini ish bilan ta'minlashga va kambag'allikni kamaytirishga amalda mablag'lari yo'q, boshqa vazirliklar qo'liga qarab qolgan. Yana bir qiziq holat, Qudbiyevning moliya va iqtisodiyot vaziri etib tayinlanishi va uning qo'l ostidagi soliq va bojxona qo'mitalari o'tkazilib, o'ta keng vazifalarni bajaruvchi super vazirlik tashkil etilmoqda. Uning qo'lida ulkan hokimiyat yig'ilayotgan uning shaxsiy qobiliyatlari yoki xabar berilganidek prezident rafiqasiga qarindoshligi borligiga bog'liqmi bilmadim. Yana bir kelishmagan joyi bor. Turizm vaziri va bosh vazir muovini lavozimidan ozod qilingan Abduhakimov tabiat resurslari vaziri bo'ldi. Shunga o'xshash vakolatga ega Tog'kon va geologiya vazirligi mavjud-ku. Ular bir ish bajarmaydimi? Masalan, madaniy merosni saqlashga o'xshash vakolatlarni kimga uzatish kabi masalalar juda tortishuv bo'lgani va puxta o'ylanmasdan tarqatib berilganiga o'xshayapti. Xulosa qilib aytishim mumkinki, bu joy almashuvlari yuzaki ko'rinishga ega va ma'muriy islohot sifatida boshqaruv negiziga ta'sir o'tkazmaydi. Ya'ni eski muammolar saqlanib qoladi. Samarali va malakali boshqaruv tizimini shakllantirish masalasi keyinga qoladi. Bu degani energetik bo'hronga o'xshash muammolarni bunday tuzilma samarali bartaraf eta olmaydi va kelajakda ular yana takrorlanaverishi mumkin. Boshqaruvda esa hisobdorlik va javobgarlik muammosi saqlanib qolmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklar senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston siyosat.
O'tgan yilning 29-dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Zangiota tumani sudi ajrimi bilan O'zbekiston Respublikasi sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov muddatidan avval shartli ravishda ozodlikka chiqarildi. Bu haqda ozodlikka Toshkent viloyati sudidagi manba ma'lum qildi, biroq rasmiy manbalar uning ozod qilinganiga oid ma'lumotni rad etishmoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamenti tizimidagi 22 sonli koloniyada jazo muddatini o'tayotgan sobiq bosh prokuror ishi yuzasidan koloniya ma'muriyati Zangiota sudiga muddatidan avval ozodlikka chiqarish yuzasidan taqdimnoma kiritgan. Sud esa sobiq prokurorni muddatidan avval ozodlikka chiqarishda tayinlangan jazo muddatining 1/3 qismi o'talgani, u jazo muddatini o'tashi davrida munosib xulq-atvorda bo'lganini hisobga olib, Jinoyat kodeksining 73-moddasi jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilishni ishni qo'llagani ma'lum bo'ldi. Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov va uning 12 nafar sherigi jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod tumani sudining 2019-yil 26-iyun kungi hukmi bilan 10 yildan 18 yilga qadar qamoq jazolariga hukm qilingan. Jinoiy guruh mamlakat jinoyat kodeksining 210-moddasi 3-chi qismi pora olish, 211-modda pora berish, 168-modda firibgarlik, 184-moddasi soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, 236-moddasi tergov qilishga va sud ishlarini hal etishga aralashish va 243-moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish singari o'ta qaltis ayblovlar bilan ayblangan. Jinoiy guruh tarkibida bosh prokuror o'rinbosarlari, viloyat va shahar prokurorlari bor edi. Masalan, bosh prokuror o'rinbosari Ulug'bek Sunnatov, bosh prokuraturaning korrupsiyaga qarshi kurash bosh boshqarmasi boshlig'i Ulug'bek Xurramov, Toshkent viloyat prokurori Jamshid Fayziyev va hokazo. Yunusobod sudida o'tgan mahkama O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 19-moddasi hamda davlat siri to'g'risidagi qonuni talablariga muvofiq yopiq tarzda o'tkazilgan. Jinoyat ishi doirasida 200dan ortiq guvohlar tinglangan. Dalillarni maqbul topgan mahkama Rashidjon Qodirovni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilib, unga bazaviy hisoblash miqdorining 500 barobari miqdorida jarima jazosi tayinlagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018-yilda Andijonga qilgan tashrifi davrida Rashidjon Qodirov masalasiga to'xtalgan. Mana Rashid Qodirov guruhi bilan qamoqda o'tiribdi. Million-million dollarlarni qaytaryapti. 2-3 oydan keyin uning o'zi televideniye orqali barchani qanday poraxo'r qilganini aytib beradi. Har bir tuman prokuroridan 30-40 ming AQSh dollari olgan. Hozir u barchasini qaytaryapti. Birgina o'g'li milliarder, boshqa tashkilotlar rahbarlari ham. Milliy xavfsizlik xizmatining 5 sobiq o'rinbosarlari ham qamoqda. Ularning hammasi o'g'ri. Qanday bo'lmasin, men hammasini joyiga qo'yaman. Ularning hammasi Boltiq bo'yida uylar qurgan. Hatto Amir Temur buni uylarda yashamagan. Bu kimning pullari? Xalqniki. Shu boisdan ham prokuraturada 70% xodim almashdi. Men hammani kechiraman, ammo o'g'ri va xoinlarni kechirmayman. Mana shuni xalqim bilishi kerak, deya iqtibos keltirgan prezident so'zlaridan Rost 24 sayti. Va'da qilingan film jamoatchilikka namoyish etilmadi. O'sha paytda filmning tayyorlangani, film mohiyatidan O'zbekistonning amaldagi hukumati obro'sizlanishi mumkinligi vajidan u namoyish etilmagani haqida ijtimoiy tarmoqda iddaolar paydo bo'lgan. Mustaqil O'zbekistonning o'ziga xos nufuzli shaxslaridan biri bo'lgan 71 yashar Qodirov sobiq ittifoq siyosiy nomenklaturasining taniqli vakillaridan biri Bektosh Rahimovning kuyovidir. U dastlab Andijon viloyat prokuraturasida tergovchi va katta tergovchi sifatida faoliyat yuritgan. U 1980-yildan OZSSR xavfsizlik xizmatida tergovchi, 1991-1994-yillarda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari lavozimigacha ko'tarilgan. 1994-yilda O'zbekiston Respublikasi bosh prokurorining o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. 2000-yildan boshlab esa 3 muddat bosh prokuror lavozimida faoliyat yuritgan. Wikipedia ma'lumotlariga ko'ra, uning o'g'li Alisher Qodirov, tadbirkor, 2018-yilda firibgarlikda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan. U AQShning Washington shahrida tadbirkorlik subyektlariga egaligi aytiladi. Kuyovi ekani aytiladigan Nodir To'raqulov Milliy xavfsizlik xizmati, hozirgi Davlat xavfsizlik xizmatining tergov bo'linmasi boshlig'i bo'lgan. U 2018-yildan beri yirik korrupsion jinoyatlarda ayblanib, umrbod qamoq jazosini o'tamoqda.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Koreyaga pora bilan tashqi migratsiya mansabdorlariga qarshi jinoyat ishi ochilgan. Jizzaxdagi manzil koloniyadan qochgan mahkumlar Andijonda qo'lga olindi. Davlat xavfsizlik xizmati bolalar o'limiga sabab bo'lgan Dokbir Max va Ambranol laboratoriya sinovlaridan o'tkazilmaganini bildirdi. Qirg'izistonda uyushgan jinoiy guruh a'zosi 100 gektar yerni o'zlashtirishda gumon qilinmoqda. Dushanbe Qozog'istondagi yanvar voqealariga tojikistonliklarning aloqadorligini rad etdi. AQSh Ukrainaga qariyb 3 milliard dollarlik eng yirik harbiy ko'magini taqdim etadi. Andijonda zoopark xodimi ayiq hamla qilishi oqibatida vafot etdi. O'zbekistonda aholi ayozli kunlarda energiya ta'minotidagi ehtimoliy uzilishlardan ogohlantirildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina hududidagi harbiy harakatlarni 1.5 kunga to'xtatib turishga qaror qilgan. Bu haqda xabar qilgan Kreml rasmiylariga ko'ra, Putin Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguga 6-yanvar soat 12:00 dan 7-yanvar soat 20:00 gacha Ukraina hududida o't ochishni to'xtatish borasida topshiriq bergan. Putinning bu qarori Rojdestvo bayrami bilan bog'lanmoqda. Kreml Ukraina tomonini ham Rojdestvo munosabati bilan vaqtincha o't ochishni to'xtatib turishga chaqirgan. Ukraina tomoni hozircha bu taklifga biror munosabat bildirganicha yo'q. Bu 5-yanvar kuni Kiyev vaqti bilan soat 18:00 gacha olingan ma'lumot. Tafsilotlar Ozodlikning tarmoqlardagi sahifalari orqali yangilab boriladi.
Ukrainaga urushning 316 kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Kasalxonadagi bu bemorlar Makeyevka kazarmasiga Ukraina kuchlari bergan zarba natijasida yaralangan rus askarlari ekani aytilmoqda. Ayirmachi DXR boshlig'i Denis Pushilinning Telegram kanalidagi videoda u Rossiya mudofaa vaziri o'rinbosari Viktor Garemikin va Rossiyaning Samara viloyati gubernatori Dmitriy Azarov bilan birgalikda Rossiya janubidagi Rostov viloyatida joylashgani aytilayotgan shifoxonalarga borgani ko'rsatilgan. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, Makeyevga qilingan hujum oqibatida 89 nafar harbiy halok bo'lgan. Yaradorlar soni ma'lum emas. Vazirlikning bildirishicha, hujumga harbiy xizmatchilarning mobil telefonlardan ruxsatsiz foydalangani sabab bo'lgan. Taxminlarga ko'ra, Makeyevkadagi askarlarning aksariyati Samara viloyatidan harbiy xizmatga chaqirilganlar ekan. Samara viloyati aholisi esa Makeyevkaga hujumi oqibatida halok bo'lgan rossiyalik askarlar oilalariga hamdardlik bildirdi.
Barcha halok bo'lgan askarlarning oilalariga hamdardlik bildiraman. Sodir bo'lgan voqeadan juda afsusdaman. Bu juda qayg'uli hodisa bo'ldi.
Yangi yil kuni yarim tunda Makiyevkadagi harbiy kazarmaga aylantirilgan maktab binosiga qilingan hujum rossiyalik millatchilar va siyosatchilar g'azabiga sabab bo'lgan. Ular Rossiya tanlagan harbiy strategiya haqida harbiylarni so'roqqa tuta boshladi. Rossiya mudofaa vazirligi AQShda ishlab chiqarilgan HIMARS raketalarining 4 tasi binoga kelib urilganini, raketa kallaklari portlashi natijasida bino tomi qulab tushganini ma'lum qilgan. Bu urush boshlangandan beri Rossiya kuchlariga qarshi qilingan eng halokatli hujum dan biri bo'ldi. Frontdan olingan xabarlar. Bugun ertalab Rossiya qo'shinlari Xerson shahrini o'qqa tutishi natijasida 4 kishi snaryad parchalaridan yaralandi. Bir yaradorga shifokorlar voqea joyida yordam ko'rsatishdi, 3 nafari esa kasalxonaga yotqizildi. Ulardan biri 20 yoshli yigit olgan jarohatlari oqibatida vafot etgani aytilmoqda. G'arb tahlilchilari, xususan urushni o'rganish instituti ekspertlari fikricha, Rossiya qo'mondonligi oxirgi paytlarda Baxmutga hujumni biroz susaytirib, asosiy kuchni Solidar shahriga yo'naltirgan, ammo bu frontda ham ilgarilash mushkul kechayotir. Urushning eng qaynoq nuqtasi deb baholanayotgan Baxmut uchun jangda har ikki tomon jiddiy talafot ko'rayotgani aytilmoqda. Rus qo'shini salkam yarim yildan buyon shaharni egallashga harakat qilyapti. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Rossiya prezidenti bilan telefon orqali muloqotida Rossiyaning sulhga chaqiruvlari harbiy harakatlarni bir tomonlama to'xtatish va kelishmovchilikni adolatli hal qilish bilan mustahkamlanishi lozimligini aytdi deya xabar qilmoqda Anadolu agentligi Turkiya prezidenti ma'muriyatiga tayangan holda. Kremlning ushbu so'zlashuvga doir xabarnomasida Erdo'g'onning da'vati haqida hech nima deyilmagan. Xabarnoma matnida Vladimir Putin Rossiyaning Kiyev hukumati ma'lum va bir necha bor e'lon qilingan talablarni bajarishi hamda yangi hududiy voqelikni hisobga olishi sharti bilan jiddiy muloqotga hozirligini yana bir karra tasdiqlaganligi xususida so'z boradi. Avvalroq Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Rossiya Vladimir Zelenskiy va Jo Bayden Vashingtonda muhokama qilgan tinchlik formulasi bo'yicha hech bir muzokaralarda ishtirok etmasligini aytgan edi. Turkiya lideri Rossiyaning Ukrainaga bosqini oqibatlarini bartaraf etishda faol ishtirok etishga urinib kelmoqda. Xususan, Ukraina g'allasini Qora dengiz portlaridan eksport qilish bo'yicha bitim Turkiya vositachiligida tuzilgan va so'ngra uzaytirilgan edi. Shuningdek, ikki o'rtadagi eng shov-shuvli asirlar almashuvi ham Erdo'g'on shafeligida amalga oshdi. O'shanda Rossiya tutqunlikdagi Azov batalyoni komandirlarini Putinning yaqin kishilaridan biri o'laroq tanilgan ukrainalik sobiq siyosatchi Viktor Medvedchukka ayir boshlagan edi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergga ko'ra, prezident Vladimir Putinning Ukrainadagi urush bo'yicha ambitsiyalarini yetarlicha baholamaslik xavfli bo'lishi mumkin.
Ukrainske styrkor har påfört russiske styrkor stora
Ukraina kuchlari rus qo'shinlariga katta talofat yetkazdi, biroq ayni paytda biz Rossiya yangi askarlarini 200 mingga yaqin askarni safarbar qilganini va ular yana ko'plab yo'qotish va azob-uqubatlarga bardosh berishga tayyor ekanliklarini ko'ryapmiz. Ular ko'proq o'q-dori va texnika olish uchun astoydil harakat qilmoqdalar. Eng muhimi, biz prezident Putin Ukrainadagi rejalari va maqsadlarini o'zgartirgani belgisini ko'rmayapmiz. Demak, Rossiyani kam baholash xavfli.
At president Putin har endret sine planer og sine mål i Ukraina.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy zirhli tanklar yuborish qarori uchun Fransiyaga minnatdorlik bildirdi.
Fransiya Yevropadan Ukrainaga mudofaa yordamini yangi bosqichga olib chiqdi. Prezident Makronga bu yordam uchun minnatdorlik bildiraman. Bizga hali ko'p zirhli texnikalar kerak, jumladan Fransiyada ishlab chiqarilgan tanklar ham. Bu qolgan hamkorlarimizga aniq signal bo'ladi. G'arb tipidagi tanklar haligacha Ukrainaga nega yetkazib berilmayotganiga asosli sabab yo'q. Bu ukrainaliklar uchun xavfsizlikni, yevropaliklar uchun esa tinchlikni ta'minlashda juda muhim ahamiyatga ega.
Tahlilchilar Fransiyada ishlab chiqarilgan bu tanklar Ukrainaga yuboriladigan ilk g'arb zirhli texnikasi ekanini ta'kidlamoqda. Chunki hozirga qadar NATO mamlakatlari Ukrainaga Sovet Ittifoqi davrida ishlab chiqarilgan zirhli mashina va tanklarni yetkazib bergan edi. Ayni paytda Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba Patriot havo mudofaa tizimining birinchi partiyasi imkon qadar tezroq Ukrainaga yetkazilishini kutayotganini bildirdi.
Minulý rok my završili revoluci.
Biz o'tgan yilni Ukrainani Amerikaning Patriot havo hujumidan mudofaa tizimlari bilan ta'minlash bo'yicha inqilobiy kelishuv bilan yakunladik. Ukraina va AQSh rahbarlari Vladimir Zelenskiy va Joseph Biden bunga o'zaro kelishib olishdi. Biz AQShning bu qadamini juda qadrlaymiz va sabrsizlik bilan Patriot tizimlari tezroq yetkazib berilishini kutyapmiz.
Vже розпочалося.
Patriot birinchi marta 1980-yillarda foydalanilgan yer havo sinfidagi boshqariladigan raketa tizimidir. Uning yordamida samolyotlar, qanotli raketalar va qisqa masofali ballistik raketalarni nishonga olish mumkin. Kuleva zamonaviy raketaga qarshi mudofaa tizimlari, Kiyev uchun tanklar, artilleriya tizimlari va o'q-dorilar bilan bir qatorda birlamchi zarurat bo'lib qolayotganini ta'kidladi. Wagner harbiy shirkati egasi Vladimir Putinga yaqinligi bilan tanilgan rossiyalik tadbirkor Yevgeniy Prigojin Ukraina bilan urushga yollangan va shartnoma bo'yicha 6 oy xizmatni yakunlagan mahkumlarning birinchi guruhi afv etilganini bildirdi. Gap taxminan 20 kishi haqida bormoqda. Prigojinga ko'ra, ularning sudlanganligi bekor qilingan. Huquq faollari esa bunaqa mahkumlarni afv etishning yuridik mexanizmlari mavjud emasligini aytishadi.
Ular o'z shartnomalarini oxirigacha bajarishdi, sharaf bilan bajarishdi. Birinchilar, dunyoda hech kim ular kabi fidoiylik qilmagan.
Prigojin sobiq mahkumlarni kuzatar ekan ularga shunday nasihat qildi.
Bo'kka bichmanglar, qoradori iste'mol qilmanglar, ayollarni zo'rlamanglar.
Rossiya qamoqxonalarida jazo muddatini o'tayotgan mahkumlarni, jumladan qotillik, talonchilik va jinsiy tajovuz singari og'ir va o'ta og'ir jinoyatlari uchun sudlanganlarni Ukraina bilan urushga jo'natish bir necha oydan beri davom etmoqda. Ularni yollash bilan Yevgeniy Prigojin shaxsan shug'ullanayotgani ham ma'lum. U Rossiya qamoqxonalarini aylanib, mahkumlarni Ukrainaga urushga borishga targ'ib etadi. Mazkur holat ayniqsa urushga borishga rozilik bergan mahkumlarga ular yarim yillik xizmatdan so'ng kirib qolgan taqdirda af va'da qilinishi huquqbonlarda ko'plab savollar tug'dirmoqda. 21 dekabrda Wagner guruhining Lugansk'dagi harbiy lagerdan qochib ketgan 3 nafar O'zbekiston vatandoshi taqdiri hanuz noma'lum. Ular ham Rossiya qamog'ida saqlanayotgan paytda Wagner tomonidan Ukraina urushida qatnashish uchun yollangan bo'lishgan. Ularning qamalish sabablari ma'lum emas. Rossiya Ichki ishlar vazirligi xabariga ko'ra, Wagner shirkati lageridan 3 o'zbekistonlikdan tashqari yana 3 mahkum qochgan. Ular Qirg'iziston, Belarus va Rossiya vatandoshlaridir. Hozirda bu 6 kishiga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Rossiya Ukrainada ketma-ket muvaffaqiyatsizlikka uchragach, Wagnerchilar va Qodirovchilarga tayanishga majbur bo'lmoqda. Ukraina mudofaa vazirligi qoshidagi maxsus bo'linma sentyabr oyida Rossiya kuchlari siqib chiqarilgan Xarkov viloyatidan halok bo'lgan rus askarlari jasadlarining qoldiqlarini topdi. Yurist laqabli harbiy xizmatchining aytishicha, Rossiya armiyasi jangchilarning haqiqiy shaxsini yashirishga uringan hamda jasadlardan barcha xos belgilarni olib tashlagan. Uning ta'kidlashicha, Rossiya jasadlardan nishonlarni olib tashlash orqali halok bo'lgan askarlarning haqiqiy sonini yashirishga harakat qilgan.
Зараз ускладнений процес ідентифікації, тому що
Rossiya armiyasi halok bo'lgan rus askarlari jasadlaridan shaxsini tasdiqlovchi, qaysi harbiy bo'linmadan ekanini ko'rsatuvchi barcha nishon, hujjatlarni olib tashlagan. Bu harbiy xizmatchilarning oilalariga tovon to'lashning oldini oladi.
Дати приналежність до того чи іншого підрозділу або до конкретної особи.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin 3 yanvar kuni Ukrainada halok bo'lgan harbiy xizmatchilarning oilalariga 5 million rubl, ya'ni 68500 AQSh dollari tovon puli to'lash haqidagi farmonni imzoladi. Ukraina rasmiylari Putin navbatdagi ommaviy safarbarlikni rejalashtirayotganini, safarbarlik vaqtida Rossiya chegaralari yopilishi mumkinligini aytib kelmoqda. 10 oydan beri urush iskanjasida yashayotgan Baxmutlik qizaloqlar Qorbobodan sovg'a oldi. Qorbobo rolini UA Future insonparvarlik tashkiloti vakillari o'ynadi.
We're going to try to search and find out where the kids are living.
Biz sovg'a berish uchun bolalarni qidirib topishimizga to'g'ri keladi. Ko'rib turganingizdek, bolalar uylaridan chiqishni xohlashmaydi, chunki ko'chaga chiqishdan qo'rqishadi. Bolalar kunlarini ko'chaga chiqmasdan o'tkazyapti.
Days, months in there.
Aleksandra 3 yoshda, Kristina esa 4 yoshda. Rossiya qo'shini qizaloqlar yashayotgan Baxmut shahrining 60% qismini vayron qilgan. Donetsk viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Pavel Krilenkoga ko'ra, kecha shaharda rus armiyasi o'qidan 2 ayol halok bo'lgan. Bugungi ana shular Ukraina, mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlikning YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi kanallari orqali kuzating. Videoni ko'proq odam ko'rishi uchun like tugmachasini bosish esdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari jurnalist Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Va alaykum assalom Sarvar aka.
Qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov avval shartli ozodlikka chiqarilgani to'g'risida 5-yanvarda mahalliy nashrlar xabar qildi. Kun.uz'ning huquqni muhofaza qiluvchi organlardagi bir-biridan mustaqil ikki manbaga tayanilgan xabarida voqea qachon sodir bo'lganiga oid aniq ma'lumot yo'q. Biroq Qalampir o'z manbasiga tayanib, Rashid Qodirov ozodlikka 2-yanvarda chiqqani to'g'risida xabar qildi. Lekin bu xabarlarning rasmiy tasdig'i yo'q. Har holda men ko'rganim yo'q, Abdurahmon. Siz sobiq bosh prokuror Rashid Qodirovning ishini yaqindan biladiganlardan birisiz. Har holda u bilan o'tgan yili qamoqxonada uchrashib ham chiqqansiz. Sizda qanday ma'lumot bor?
Biz Sarvar aka 27 dekabr kuni u kishini o'sha Zangiota tumanida haligi masalasi ko'rilgani, ya'ni u kishini o'sha haligi UDO deydi, nima jinoiy qonunchilikda, ya'ni bu haligi shartli ravishda tezkor o'sha qamoqdan ozod qilinishi deyiladi. Mana shu masala bo'yicha Zangiota tumani sudida u kishining masalasi ko'rilib chiqilgani bo'yicha bir ma'lumotlar bor edi. Siz aytganingizdek, bizda ham rasmiy ma'lumotlar yo'q, lekin advokatlar shunaqangi ma'lumotlarni olib kelishgandi bizga. Endi ma'lum bo'lishicha o'sha kuni, demak, o'sha Rashid Qodirov saqlanayotgan 22-chi koloniyaning ma'muriyati sudga ta'rifnoma kiritgan, u kishini o'sha jazo muddatini 3dan 1 qismini o'tab bo'lganligiga oid va mana shu o'sha ta'rifnoma qanoatlantirilgan va eshitishimizcha o'sha Qodirov ozodlikka chiqarilgan bo'lishi mumkin.
Siz aytgan ma'lumotga Qalampir o'z nashrining mana bu ma'lumoti bir qo'shimcha bo'lishi mumkin. Demak, o'sha bu saytni ma'lumotlarida ozodlikka Qodirovning ozodlikka chiqarilganiga oid xabarida bir ba'zi tafsilotlar keltirilgan.
29 dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Zangiota tumani sudida Rashid Qodirovga oid ishni ko'rib chiqish bo'yicha sud majlisi bo'lib o'tgan. Sudning hukmiga ko'ra, Rashid Qodirov jinoyat kodeksining 73 moddasi bilan ozodlikka chiqarilgan.
Abdurahmon, men o'zimni Rashid Qodirov shunos deya olmayman. Bu kishi shaxsan mening xotiramda bir maqolasi bilan qolgan. Pravda Vostoka gazetasining 2013 yil 2 iyuldagi sonida Rashid Qodirovning kollejlar o'quvchilari davomatiga oid tashvishlari bitilgan maqolasi bosilgan. O'shanda bosh prokurorning davomat tekshirishdan boshqa ishi yo'qmi deb hayron bo'lgandim. Keling, suhbatimiz ko'pchilikka mutlaq tushunarli bo'lishi uchun Qodirovning qachon, nega, qanday jinoyatlari uchun qancha muddatga qamalganini eslaylik. Marhamat, sizda bor bunday tafsilotlar, bilasiz. Abdurahmon.
Demak, Rashid Qodirov 2017 yilda hibsga olingan va 2009 yilning 26-iyunida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod tumani sudini hukmi bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Endi u kishi jinoiy guruh rahbari deb qayd etilgan va o'sha guruhda O'zbekiston Respublikasining bosh prokuraturasining xodimlari, viloyat prokurorlari, shahar prokurorlari bor edi. Ularni ichida eng taniqlilari demak bosh prokuror o'rinbosari Ulug'bek Sunnatov, keyin Ulug'bek Xurramov degan o'sha korrupsiyaga qarshi kurash bosh boshqarmasini boshlig'i bor edi va Jamshid endi familiyasi esimdan chiqyapti hozir, bu nima Jamshid Fayziyev degan odam, bu Toshkent viloyati prokurori edi. Keyin mashhur prokurorlardan bittasi o'sha Miraglam Mirzayev degan odam, Toshkent shahar prokurorini birinchi o'rinbosari. Mana shu kishilarga iborat juda katta jinoyat ishi 2017 yilda qo'zg'atilgan edi. 1.5 yil davomida tergovlar olib borildi va nihoyat hali yuqorida aytganimdek 2016 yilda o'sha 26 iyun adashmasam o'sha kunga kelib
2019 yili.
Ha, 2019 yil
ushlangani ham boyaroq aytdingiz, ushlanganida ham bir noaniqlik bor. 2018 yili qo'lga olingan. Ha?
Ha, men adashmasam. Qog'ozga qarayotganim yo'q, albatta hujjatlarda bu narsa aytilgan. Lekin men shu aniq bilaman, o'sha paytda sud o'sha davlat siri munosabati bilan qanaqadir yo'q tarzda kechilgan edi, o'tgan edi va bundan jamoatchilik nihoyatda hayratga tushdi. Ko'plab yozuvlar bo'ldi. Nima uchun oli dedi, keyin prezident 2018 yili Andijon viloyatiga o'sha iqtisodiy ijtimoiy islohotlarni o'sha ketishini kuzatish maqsadida borgan paytda jurnalistlarga intervyu bera turib,
Abdurahmon, men uni ham eslamoqchiman alohida. Keling shu o'rinda bir materialni, bir videodan bir parcha ko'raylik. U Andijon tumani, Andijon viloyatida qilgan chiqishini albatta eslaymiz. Rashid Qodirov ustidan tergov jarayoni yakunlanish arafasida 2018 yilning dekabrida bosh prokuror o'rinbosari Erkin Yo'ldoshev Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida mana bu ma'lumotni bergan edi.
O'zbekiston Respublikasining sobiq bosh prokurori Rashid Qodirovga nisbatan jinoyat ishi tergov jarayoni yakunlanish arafasida, sud jarayoni qachon bo'ladi, qaysi sudda bo'ladi, bu haqda hech qanaqa muammosiz to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Hech qanaqa biz ortiqcha bir bu masaladan sir saqlash maqsadimiz yo'q. Qonun oldida barcha barobar. Katta mansabdor shaxs bo'ladimi yoki bo'lmasa kichikroq darajadagi mansabdor shaxs bo'ladimi, hamma o'zini harakatiga yarasha, qonun oldidagi xatti harakatiga yarasha o'zini tegishli munosabatini oladi.
Mana shu matbuot anjumanidan 6 oy o'tib bo'lgan sud va u haqda ham albatta hozir eslaymiz. Hozir men bu video parchani bejiz keltirganim yo'q. Bosh prokuror o'rinbosari oddiy fuqaro bo'ladimi, mansabdor bo'ladimi, hammaga qonun barobar degan gapni aytdi. Har doim aytiladigan gap. Bu gap aytilganidan yarim yil atrofida vaqt o'tib, hozirgina aytganimdek 19-yilning yozida Toshkent shahar sudi Rashid Qodirovni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqardi. Bugunga kelib hukmdan 3.5 yil o'tib, Rashid Qodirov ozodlikka chiqqani to'g'risida xabarlar tarqalyapti mana. Uning muddatidan ancha oldin ozod qilinishi ortida qanday sabablar bo'lishi mumkin?
Endi huquqiy sabablariga keladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 74-73 moddalarida shartli ravishda jazo muddatini o'zgartirish degan narsa bor, haligi jazo turini o'zgartirish degan narsa bor. Masalan, agar mahkum belgilangan jazo muddatini 3dan 1 qismini o'tab bo'lgan bo'lsa, agar sog'lig'i bilan bog'liq muammolar bo'lsa yoki yoshi bilan bog'liq muammolar bo'lsa, ya'ni agar u qamoqxona tartiblarini muntazam buzmagan bo'lsa, shartli ravishda ozodlikka chiqarilishi mumkin, agar 3dan 1 qismini o'tagan bo'lsa. Agar 4dan 1 qismini o'tagan bo'lsa, uni jazosi, demak, koloniyadan manzil koloniyaga o'tkazilishi mumkin. Men oxir marta Rashid Hamidov bilan ko'rishganimda u kishi 2021 yilning 15 iyun kuni koloniyaga chiqishi mumkinligini aytgan edi, lekin qandaydir o'shandan keyin manzil koloniyaga chiqarilmadi u kishi.
Chiqarilmagani rostmi yoki chiqarilgani to'g'risida ma'lumot yo'qmi?
Yo, chiqarilmagani rost menimcha, chunki bir necha marta men advokatlardan, boshqalardan eshitdim, har xil ishlar bo'yicha guvohlarga, masalan, Toshkent viloyat sudiga, boshqa joylarga olib kelingani, o'sha yerda uni ko'rishganini bir necha advokatlar o'zlari shaxsan gapirib berishdi, salomlashishganini ham gapirib berishdi. Men shundan bilamanki, u kishi menimcha birato'la hali shartli ravishda ozodlikka chiqishi tanlagan bo'lsalar kerak deb o'ylayman.
Demak, qonun andozalariga solinadigan bo'lsa Rashid Qodirovning ishi, u kishini ozodlikka shartli deyilyapti. Shartli ozodlikka chiqarilishi o'sha andozalarga to'g'ri keladi. Imtiyoz berilgan emas, shundaymi?
Albatta, bu yerda hech qanaqangi imtiyoz yo'q. U kishini yoshi o'zi 72 yosh va undan tashqari sog'lig'i bilan bog'liq ham o'sha paytda azgina muammolar bor edi. U Sangorda u kishi davolanib turardilar va undan tashqari hali yuqorida aytganimdek, o'sha jinoyat protsessual kodeksini talablariga ko'ra jazoni muayyan belgilangan jazoni 3dan 1 qismini o'tab bo'lgan edi. Bu bo'yicha gap bo'lishi mumkin emas, lekin masala aytaylik, siyosiy taraflari, ijtimoiy taraflari va boshqa taraflari endi bu menga qorong'i.
Sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov ishining prezident Mirziyoyevga bog'liq bir qiziq jihati bor. Mana endi boya siz eslab aytishni boshlaganingiz va men to'xtatib qo'ygan gap. Prezident 2018-yilning mayida Qodirov ustidan sud hukmi chiqishidan bir yil oldin Ulug'nor tumanida Andijon viloyat faollari ishtirokida davom etayotgan video selektor yig'ilishida Rashid Qodirovni nazarda tutib bunday degan edi.
Mana, bosh prokuror butun boshli jamoasi bilan qamoqda yotibdi. Million dollar topshirib yotibdi. 2-3 oy ichida televideniya orqali o'zini gapirtiraman. Negaki, korrupsiyalashtirib yuborgandi. Har bir tuman prokuroridan 30-40 ming dollar olgan.
Lekin prezident va'da qilgan film ko'rsatilmadi shu paytgacha. Ozodlik 2019-yilning dekabrida, ya'ni Qodirov ustidan sud hukmi o'qilganidan 6 oy o'tib film taqdiriga qiziqqan edi.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu topshiriqdan so'ng Bosh prokuratura huzuridagi axborot tahlil multimedia markazi Milliy teleradio kompaniya bilan hamkorlikda Rashidjon Qodirov boshchiligidagi jinoiy to'da haqida maxsus film suratga olishga kirishgan. Bu film ustidagi ish 2018-yil kuzidan 2019-yil yoziga qadar davom etgan. 70 daqiqalik film tayyor bo'lib, Mirziyoyev tasdiqidan o'tish uchun avgust oyida prezident administratsiyasiga topshirilganidan beri uning taqdiri mavhumligicha qolmoqda, deydi bu jarayonga aloqador mulozimlardan biri.
Bu xabar chiqqandan keyin ham va'da qilingan film ko'rsatilmadi. Abdurahmon, tayyor film namoyishi to'xtatib qolinishiga nima sabab bo'lgan bo'lishi mumkin?
Endi O'zbekistonda yursangiz, ayniqsa mana shu sohada, shu nimada yurganingizdan keyin quloqqa ayrim gaplar chalinadi. To'g'ri, mana hozir bu gaplarni asoslashga isbotim yo bo'lmasa guvohim yo'q, lekin biz eshitganmizki, o'sha paytda film juda muvaffaqiyatsiz chiqqan, ya'ni o'sha rahbariyat istaganday chiqmagan. Birinchidan, ikkinchidan u yerda ko'p haligi savollar tug'iladigan darajadagi film bo'lgan, ya'ni tizimni boshqa odamlarga nisbatan ham savollar bo'ladigan darajada film chiqqan degan. Endi bu birinchisi. Ikkinchi masala, mutlaq o'sha prokuratura idoralarini bu yerda shani degan narsa bor. Sababi mamlakat tarixida masalan shu paytgacha 6 bosh prokuror o'tgan bo'lsa, shuni 3tasi birdaniga mana qamaldi. O'sha jarayonda bu Otabek Murodov, Ixtiyor Abdullayev va Rashid Qodirov. Bu narsa jamoatchilikda bu organga nisbatan nihoyatda ishonchni tushirib yuboradi degan narsa edi. Va to'rtinchidan, 2018-yilga qaraganda 2019-yillarda qanaqadir turg'unlik yillari biroz boshlandi, chunki 2018-yilda nihoyatda prezident siyosati ayniqsa korrupsiyaga nisbatan keskin edi. O'sha paytda juda ko'p masalan jurnalistlar ham, hukumatchilar ham, fuqaro jamiyati vakillari ham prezidentdan ilhom olib nihoyatda keskin gaplarni gapirishayotgan edi. Lekin 2019-yilda shu o'rtalariga kelib qanaqadir bu yerda bir turg'unlashish boshladi. Shuning uchun birorta sababni aniq qilib keltirish qiyin. Biz eshitganimiz bo'yicha o'sha Komil degan bir yigit tomonidan tayyorlangan edi, jurnalist yigit tomonidan, va bu narsa efirga berilmay qolib ketdi.
Prezident Mirziyoyev boshqaruvidagi boshqaruv davrini bir qismini turg'unlik davri boshlandi deb menimcha birinchi bo'lib mana siz aytdingiz, bu ibora hali ishlatilmagan edi. Shan masalasini tilga oldingiz, o'sha mundir shani degan narsa bor, ana o'sha ham ko'proq rol o'ynagan bo'lsa kerak, mundir shanini himoya qilish. Prezident Rashid Qodirov, prezidentning Rashid Qodirov har bir tuman prokuroridan 30-40 ming dollar olgan degan gapidan kelib chiqilsa, filmni to'xtatganlar korrupsiya mashinasi qanday ishlashi jamoatchilikka oshkor bo'lib qolishidan hayiqqan bo'lishi mumkin. Xo'p, mayli. Abdurahmon, boshqa mavzuga o'tish oldidan Qodirovga, to'g'rirog'i, sizga oid yana bir gap. 2021 yilning mayida siz Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi sifatida Rashid Qodirov yotgan qamoqxonaga kirib chiqqansiz va shundan so'ng Ozod nazarda mehmon bo'lgansiz. Ko'rgan kechirganingizni, o'sha mahkumlarni qamoqxonadagi hayoti to'g'risida ko'rganlaringizni hammasini aytib bergansiz. O'sha suhbat davomida qamoqda Rashid Qodirovdan tashqari jazo o'tayotgan sobiq Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayevni, Milliy xavfsizlik xizmati polkovnigi Javdat Sharifxo'jayevni uchratganingizni, Abdullayev chinni sexida idishlarga gul chizayotgani, Rashid Qodirov esa ayollar kiyimi sexida ishlayotganini aytib berganingiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Koreyaga pora bilan tashqi migratsiya mansabdorlariga qarshi jinoyat ishi ochilgan. Jizzaxdagi manzil koloniyadan qochgan mahkumlar Andijonda qo'lga olindi. Davlat xavfsizlik xizmati bolalar o'limiga sabab bo'lgan Dokbir Max va Ambranol laboratoriya sinovlaridan o'tkazilmaganini bildirdi. Qirg'izistonda uyushgan jinoiy guruh a'zosi 100 gektar yerni o'zlashtirishda gumon qilinmoqda. Dushanbe Qozog'istondagi yanvar voqealariga tojikistonliklarning aloqadorligini rad etdi. AQSh Ukrainaga qariyb 3 milliard dollarlik eng yirik harbiy ko'magini taqdim etadi. Andijonda zoopark xodimi ayiq hamla qilishi oqibatida vafot etdi. O'zbekistonda aholi ayozli kunlarda energiya ta'minotidagi ehtimoliy uzilishlardan ogohlantirildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
Koreyaga pora bilan tashqi migratsiya mansabdorlariga qarshi jinoyat ishi ochilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati tashqi migratsiya agentligi mansabdorlariga qarshi ochilgan jinoyat ishi doirasida agentlik faoliyatini tafsilotlash qilmoqda. Ozodlikka sizdirilgan tergov hujjatlaridan ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston tashqi migratsiya agentligi mansabdorlariga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Agentlikning rahbari Afzal Ermatov, daxil kabida 3 nafar mansabdori 2 yanvar kuni so'roqqa chaqirtirilgan, ba'zilarga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgani haqida xabarlar bor. Tashqi migratsiya agentligining ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka gapirgan xodimlardan biri 3 yanvar kuni agentlik binosida Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tintuv o'tkazganini aytdi. Xodimga ko'ra, agentlik rahbari Afzal Ermatov 2 noyabr kunidan beri ish joyida ko'rinmagan. Uning iddaosicha, agentlikning 3 nafar mulozimiga korrupsiya bilan bog'liq soxta ayblov qo'yilgan. Ular tepadagilarning aybini yashirish maqsadida qurbon berilmoqda, deydi manba. Bundan avval O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining migratsiya boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Sardor Abduazimovning hibsga olingani haqida mahalliy nashrlar xabar bergandi. Ozodlikning tashqi migratsiya agentligidagi manbasiga ko'ra, Abduazimov 2022 yilning 20-dekabr kunidan beri hibsda qolmoqda. Tashqi migratsiya agentligi matbuot kotibi Ortiqxo'ja Norov ta'tilda ekani, tergov harakatlari va jinoyat ishi haqida xabardor emasligini aytdi. Hozircha O'zbekistondagi biror nashr, qolaversa Bosh prokuratura matbuot xizmati tashqi migratsiya rahbarlariga nisbatan jinoyat ishi ochilgani haqida xabar tarqatmadi. Tashqi migratsiya agentligidagi ommaviy hibslar yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasidan izoh olish urinishlari besamar bo'ldi. Ozodlik manbasiga ko'ra, tashqi migratsiya mansabdorlariga qarshi tergov harakatlari dinoliklar ishi deya atalmish janjal ortidan boshlangan. Avgust oyida 102 nafar fuqaroning qonuniy asoslarsiz imtihondan chetlatilishi janjalga sabab bo'ldi. Ba'zilari tashqi migratsiya agentligini korrupsiyada ayblab, Toshkentda O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi binosi oldida norozilik piketi ham o'tkazdi. Agentlik xodimlari ularni ataylab imtihondan chetlatgani haqida arz qilishgan. Shundan so'ng O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi bu da'volar yuzasidan ichki tekshiruv tekshiruv o'tkazishni tayinlaydi. Ozodlikka sezdirilgan ichki hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Surxondaryoning Denov tumanidan bo'lgan 100 dan ziyod fuqaro Janubiy Koreyaga ishga kelish maqsadida o'tgan yilning avgust oyida imtihonni birinchi bosqichidan o'tgan, ammo Toshkent shahar Yashnobod tumanidagi ishga marhamat markazi binosida Koreya tomoni vakillari ishtirokida bo'lib o'tgan ikkinchi malaka testidan o'tolmagan. Testdan o'tolmagan fuqarolar buning sababini Koreya vakillaridan so'rashgan. Ular agentlik tomonidan 100 nafardan ortiq fuqaroning ismi, familiyasi yozilgan qora ro'yxat shakllantirilib Koreya tomoniga berilganini ma'lum qilganlar. Shu 100 fuqaro orasida bo'lgan denovchilardan birining ozodlikka aytishi, bunday harakat, demak, agentlikda qandaydir sxema borligini anglatadi. Agentlikda o'tkazilgan xizmat tekshiruvi davomida shikoyatchilar da'volari to'g'riligi aniqlangan. Ozodlikka nusxasi kelib tushgan xizmat tekshiruvi xulosasiga ko'ra, agentlikning Janubiy Koreya bo'limi xodimi tarafdan shunday xat jo'natilgani aniqlangan. Chiqish xatlarini ro'yxatga olish kitobida ushbu xatning nusxasi mavjud bo'lib, xatning ilovalari yo'qligi aniqlangan. Xizmat kompyuteri tekshirilganida Janubiy Koreya inson resurslarini rivojlantirish xizmatiga yuborilgan xatning ilovasida keltirilgan 102 nafar fuqaro ro'yxati elektron shaklda mavjudligi aniqlangan. Xizmat tekshiruvi xulosasida xatda nima deb yozilgani haqida aytilmagan. Buning ortidan agentlikning Janubiy Koreya bo'limi xodimi va boshqa bir qator mas'ullar ishdan bo'shatilgan. Har yili minglab o'zbekistonlik Janubiy Koreyaga ishlash uchun boradi. Mahalliy kuzatuvchilar, Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi nazorat qiladigan jarayonning o'ta korrupsiyalashgani va hatto jinoiyligini aytishadi. O'zbekiston matbuoti Koreyaga ishlash uchun jo'natish maqsadida odamlarni pora olgan shaxslar va bandlik xizmat xodimlari bilan bog'liq o'nlab jinoyat ishlari haqida xabar bergan. 2 yil avval Oliy Majlis deputatlaridan biri agentlikning rahbarlarini korrupsiyada ayblab chiqqandi. O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi agentligi qarshi tergov harakatlari birinchi marta bo'layotgani yo'q. 4 yil avval agentlikning rahbarlari uzoq muddatlarga qamalgan edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Birinchi bosqichda vazirliklar isloq qilinadi. Hukumat ish uslubi ham tubdan o'zgaradi. Eng avvalo vazirlik va idoralar soni, mana shu raqamga ham e'tibor beringlar. Hozirgi 61 tadan 28 tagacha kamaytiriladi.
Yangi 2023 yildan boshlab joriy etilayotgan o'zgarishlarga ko'ra O'zbekiston hukumati boshqaruv tizimini soddalashtirish niyatida. O'zbekiston prezidenti yangi O'zbekistonga munosib bo'lmagan eski tizimning islohoti byurokratik to'siqlar kamaytirilishiga olib kelishini bildirdi.
Ochiq aytish kerak, hozirgi kunda davlat apparatida takrorlanish ko'p. Keraksiz shtatlar bor. Bu ham haqiqat. Markazlashuv juda yuqori. Oqibatda bugungi murakkab masalalarga to'g'ri yechim topish uchun ortiqcha vaqt, kuch va resurs sarflanmoqda.
Ma'muriy islohot, vazirliklar qisqarishi, qo'shilib ketishi yoki hukumat tarkibida o'zgarishlar bo'lishiga olib kelishi to'g'risida bayonotlar berildi. Xususan, 2023 yil 1 yanvardan vazirliklar hujjatlari 2023 yil 1 sentyabrdan barcha respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarida buyruq, qaror va farmoyishlar iqaror elektr tizimida e'lon qilinadi. Amaldagi 8 nafar bosh vazir o'rinbosari va 3 nafar bosh vazir maslahatchisi lavozimlaridan faqat 4 nafar bosh vazir o'rinbosari qoldiriladi. Ijro etuvchi hokimiyat organlari soni 61 tadan 28 tagacha, vazirliklar soni 25 tadan 21 tagacha qisqartiriladi. 20 ta idora to'liq tugatiladi. Bir qancha vazirlikning tugatilishi yoki birlashtirilishi o'rnida quyidagi yangi vazirliklar tashkil etildi.
Investitsiya, sanoat va savdo vazirligi, ilgari investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, ilgari Moliya vazirligi va Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi, Tog'-kon va geologiya vazirligi, Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi o'rnida, Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi, ilgari Qurilish vazirligi va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi, kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, ilgari Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi hamda bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, ilgari Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi va innovatsion rivojlanish vazirligi, maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, ilgari xalq ta'limi vazirligi va maktabgacha ta'lim vazirligi, tabiat resurslari vazirligi, yoshlar siyosati va sport vazirligi, ilgari sportni rivojlantirish vazirligi va yoshlar ishlari agentligi, raqamli texnologiyalar vazirligi, ilgari axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, madaniyat va turizm vazirligi, ilgari madaniyat vazirligi va turizm va madaniy meros vazirligi.
Xo'p, haqiqatan byurokratiya juda ham avj olib ketganda, mana shu oxirgi 6 oy davomida, 6 yil davomida ya'ni juda ko'p tashkilotlar, boshqarmalar, agentliklar, shubalar, ya'ni shunga o'xshagan juda ko'p tashkilotlar ko'payib ketgan edi. Buni albatta qisqartirish kerak edi. Bularni har bittasini ko'paytirishi ma'lum bir miqdorda korrupsiyaga, byurokratiyani yana ham jiddiyroq tusolishiga sabab bo'lardi. Ya'ni boshqaruv tizimini va tashkilotlarni albatta ixcham va qisqartirish kerak edi. Lekin bundan kutilgan natija ham natija ham bo'lishi kerakda, ya'ni har bitta sohaga o'zini mutaxassislar qo'yilish kerak edi. Qisqartirilish yoki ko'paytirilish emas gap, asosiysi natijada. Ko'payadimi, qisqaradimi, asosiysi davlat budjeti to'lish kerak, ta'lim sifati yaxshi bo'lishi kerak, xususiy sektorlarda faoliyati aytaylik daxlsizligi, mulkiy daxlsizligi, umuman tom ma'nodagi daxlsizligi berilishi kerak edi, ya'ni shunga o'xshagan katta bir islohotlarga sabab bo'ladigan qisqartirilish bo'lsa, uni hamma aytaylik qo'llab-quvvatlaydi. Yoki tashkilotlarda soni ko'payishi bo'lsa ham, misol uchun u aholiga va davlatga, xalqqa qulay bo'lsa, uni hamma qo'llab-quvvatlaydi. Men vazirliklarni hammasini ham deyolmayman. Ya'ni o'zim shug'ullanadigan mana ta'lim vazirligi doirasida gapiradigan bo'lsam, misol uchun vazirlarda birontasida vakolat yo'q. U oliy ta'lim vazirligi bo'lsin, xalq ta'limi vazirligi bo'lsin, maktabgacha ta'lim vazirligi bo'lsin, markazlashgan boshqaruv tizimida bular ishlab keldi 30 yil oldin ham, hozir ham birmuncha imkoniyatlar berilgan bilan, lekin tom ma'nodagi vakolat bironta vazirlikka yoki vazirga berilgani yo'q. Vazirliklarga ishonch bildirish kerak, vakolatini qaytarib berish kerak. Hozir misol uchun bitta maktab direktorini xalq ta'limi vaziri ishdan olib, ishdan bo'shata olmaydi. Maktab direktorlarini hokimiyatga, ya'ni aytaylik, endi hokimiyatga desak ham to'g'riroq bo'ladi, chunki mahalliy kengash deputatlari, ya'ni parlamentda kichik ko'rinish bo'lgan mahalliy kengashlarda, ya'ni deputatlardan tashkil topgan o'shalarga bergan vakolatni, ya'ni maktabga direktor qo'yishdi. Ishdan olish, ishdan bo'shatishdi, misol uchun tuman mahalliy hokimiyatlarda, ya'ni boshqaradigan hokimga bergan rahbariga mudirlardi, xalq ta'limi mudirlari tumanlardagi. Ya'ni u tavsiya bersa, undan keyin tasdiqlanadi.
Qolgan vazirliklar o'z maqomi va tarkibini saqlab qoldi. Yangi vazirliklar ro'yxatiga mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash vazirligi kiritilmaganidan uning tugatilgani to'g'risida xulosa qilindi. U ishdan bo'shatilgan xodimlarga munosib ish topib berishga ham va'da berdi. Davlat rahbari ma'muriy islohotlar deb atagan o'zgarishning yana bir qator jihatlarini ochiqladi. Vazir o'z tizimiga ajratilgan mablag'larni samarali va maqsadli ishlatish bo'yicha birinchi bo'lib o'zi javob beradi. Vazir mas'uliyati oshiriladi. Mamlakatimiz hayotiga oid muhim masalalar bevosita vazirlar kengashida kollegial tarzda hal etiladi. Vazir har yil boshida jamoatchilik oldida sohadagi rejasi va yil yakunida uning natijasi bo'yicha hisobot beradi. Ishini eplay olmagan vazir iste'foga chiqadi. Kelgusi yilda ma'muriy islohotlarning ikkinchi bosqichi sifatida hududlardagi boshqaruv tizimi ham isloh etiladi. Shavkat Mirziyoyev taklifiga ko'ra davlat xizmatchilari soni bosqichma-bosqich 30-35% qisqaradi. Iqtisodda qilinadigan mablag'lar ijtimoiy masalalarga yo'naltiriladi. Hukumat sizdirgan ma'lumotga binoan ko'plab davlat binolari va mulklari sotiladi. Bu esa taxminiy hisob-kitoblarga ko'ra 2 trillion 800 million
so'mni, ya'ni taqriban 250 million dollar mablag'ni tejashga olib keladi. Masalan, moliya vaziri o'rinbosari Odilbek Isoqov hozirda davlat idoralari tomonidan foydalanilayotgan 300 dan ortiq bino va 55 ta avtomobil sotuvga chiqarilishini aytdi. Vazirlar mahkamasi ijro etuvchi tuzilmasida quyidagi idoralar rasman tugatildi: iqtisodiyot va ijtimoiy sohalar bo'yicha kotibiyatlar, departamentlar va ular huzuridagi bo'limlar, madaniy merosni himoya qilish inspeksiyasi, harbiylashtirilgan tuzilmalar faoliyatini moliyaviy va moddiy texnik ta'minlash bo'limi, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash masalalari bo'limi. Vazirlar mahkamasining ijro etuvchi tuzilmasida amaldagi 269 ta shtatdan 120 tasi qoladi. Vazirlar mahkamasi apparati tugatiladi. Uning o'rniga hukumat rahbari faoliyatini huquqiy, tashkiliy, texnik, axborot tahliliy va protokol jihatdan ta'minlaydigan bosh vazir kotibiyati tashkil etilmoqda. O'nlab davlat idoralari hozirgi mustaqil maqomini yo'qotib, vazirliklar oldida javobgar bo'lib qolishi belgilandi. 3 nafar bosh vazir o'rinbosarlari shtati, ya'ni Shuhrat G'aniyev, Aziz Abduhakimov va Jo'rabek Mirza Mahmudov endi Masalalar mahkamasi rahbariyati tarkibidan chiqariladi. Anchadan buyon muhokama etib kelinayotgan va kutilgan bu qisqartishlar o'zbek jamoatchiligi ayrim vakillari tomonidan olqishlandi.
Afsuski, so'nggi vaqtlarda ommaviy axborot vositalari va boshqa tarmoqlar orqali saviya va ma'naviyat past, madaniyatsiz ayrim hokimlarning fuqarolar bilan qo'pol munosabat qilayotgani, o'z vazifasiga nomunosib bo'lsa-da qandaydir yo'l bilan amalga kelib qolganligiga jamoatchilik ko'p guvoh bo'lmoqda. Bu tashabbus eng kamida ana shunday odobsiz, madaniyatsiz, so'kong'ich va daboz hokimlardan xalqni xalos qiladi deb umid qilaman.
Siyosatshunos Xurshid Inomov: har bir sohaga vazirlik ochishning o'zi yanglish siyosat edi, deydi.
Bu xatolik hozir men sanab o'tadigan 3 ta zaruriyatni yuzaga keltirdi. Buni birinchisi o'sha ichki byurokratining kengayib ketishi. Bu nima degani? Masalan, vazir bir vazirlik bir qonun ishlab chiqsa, uni boshqa davlat tashkilotlari va vazirliklar bilan kelishish kerak. Agar siz 10 ta vazirlik bo'lsa, siz 10 ta vazirlik bilan kelishasiz. Sizda agar 35 ta vazirlik bo'lsa, o'sha 35 ta vazirlik bilan kelishingiz kerak. Ya'ni ichki byurokratiya kengayib, ishlarning yurishi, qonunlarning yoki boshqa qarorlarning amalga oshishi o'ta sekinlashib qolgan bo'lishi mumkin. Bu birinchi zarurat. Ikkinchi zarurat resurs taqchilligi. Ya'ni bir vazirlikni tuzish degani albatta unga moliyaviy o'sha mablag' ajratish, uni kadrlar bilan ta'minlash, uni unga yetarli bino ishlash xonalari ajratish bilan bog'liq. Shu ma'noda O'zbekiston qandaydir bir mana shunday resurs taqchilligiga o'sha prezident ham shuni aytib o'tdi, ya'ni vazir boshqaruv organlarini sonini qisqartirish bir zarurati tug'ildi. Va uchinchisi, nima aytib o'tish kerakki, o'sha konstitutsion islohotlar qilamiz deyildi 2022 yilda, lekin bu amalga oshmadi va o'sha konstitutsion islohotlar davomida xalqni ruhi tushib, bir apatiya holatiga tushib qoldi. Bundan tashqari Rossiya Ukraina urushi va boshqalar ta'sirida mana shunday bir vaziyatda balki O'zbekiston hukumati sal xalqni jonlantirish, uni e'tiborini tortish uchun qanaqadir mana shunday bir o'zgarishlarni amalga oshirishga qaror qilgan edi.
Biroq ayrim internet foydalanuvchilarida bu tashabbus skeptik va tanqidiy qarashlarni yuzaga keltirdi. Mavjud vazirliklarning 4-tasigina qisqartirilayotgani jurnalist Berdiyor Jumayev fikricha O'zbekistondagi ayonbozlik, amaldorbozlik, mansabparastlik kasalini umuman davolay olmaydi.
Bu yerda o'sha ma'muriy islohot degan narsani men qabul qila olmadim, chunki aynan mana shu vazirliklar bilan bog'laydigan bo'lsak, hech qanaqangi ma'muriy islohot emas. Negaki O'zbekistonda mavjud bo'lgan 25 ta vazirlikda atigi 4-tasigina qisqartirib 21-tasi qoldirilibdi. Bu qoldirilganlarga ham agar endi hali ko'ramiz nimada bu qolganlari, shu qolganlari hali qisqartirilib shunga qo'shib olinganga o'xshayapti. Shu boyagi nomiga kamaytirilgan u shtat birliklari qo'shib olinganga o'xshayaptida menimcha. O'zbekistondagi mana shu vaziyatda bunaqa tejashlar to'g'risida ko'p eshitganmiz. Oqibati nima bo'lganini ham yaxshi bilamiz. Men o'ylaymanki, O'zbekistonda juda ko'pi bilan 10 ta vazirlik yetib ortadi. O'zbekistonning hozirgi qaloq, qashshoq mamlakat, qaloq, qashshoq davlat sifatida 10 ta vazirlik yetadi va undan ham ortadi. Chunki O'zbekistonda hozir eng kerakli, eng hali zarur sohalar bo'yicha vazirliklar tashkil qilish kerakda. Qolgan nimalarni juda ixchamlashtirgan holda ana shularni tarkibiga qo'shib yuborish kerak. Ana shundagina qandaydir samaraga erishish mumkin. Hozir endi o'sha og'izda unday bo'ladi, bunday bo'ladi degan gaplar bo'lyapti endi. Bunaqa islohotlar oldin ham bo'lgan, endi aynan vazirliklar bilan bog'liq emas, boshqa jabhalar bo'yicha, boshqa sohalar bo'yicha. Hammasining ham mana shu bo'ladi, bo'ladi degan gaplar oxirida bo'lmay qolgan bo'lib chiqyapti. Mana bittagina men shuni yana qaytarib aytaman, bu to'g'rida men chunki ilgari ham hali juda ko'p emas, u ancha muncha chiqishlar qilganman, aynan O'zbekistondagi o'sha vazirbozlik bo'yicha. Boshqa davlatlarni ham solishtirganman, mana mana degan davlatlarda ham oshib ketsa 15-ta, 16-ta vazirliklar bor. Lekin biz shu 25-ta vazirlik bilan O'zbekistonni bor nimasini ham yo'qqa chiqardik. Vazirliklarda odam haddan tashqari ko'p. Nonxo'rlar ko'p bunday deganda. Men bir paytlari O'zbekiston xalq ta'limi vazirligi bilan bir bahslashib, uzun to'n haligi nimalarini ko'rib chiqqanman. O'shanda hayron qolganman. Agar o'sha yerdagi bir endi o'nlab desam ku bo'lmaydi, yuzlab odamlar, agar shu yerda ishlayotgan xodimlar ta'lim sohasida 10% bir yaxshi aytarli ish qilganda edi, O'zbekistonning ta'lim sohasi osmonlarga chiqib ketgan bo'lardi.
Londondagi Central Asia Due Diligence tahliliy markazi rahbari Alisher Ilhomov e'lon qilingan ma'muriy islohotlar bir vazirlik vakolatining ikkinchisiga ko'chirilishi va vazirliklarning kattalashtirilishiga olib keladi xolos, deydi. Siyosatshunosning aytishicha, bu o'zgartishlar boshqaruvdagi eng yirik muammolar vazirlarning vakolati doirasidagi mustaqilligi masalasini hal etmaydi hamda vertikal boshqaruv tizimini saqlab qoladi.
Перестановки в кабинет министров, о которых только что объявили, я бы назвал кардинальными или тем более революционными.
Vazirliklar va qo'mitalar sonining 61-tadan inqilobiy 28-tagacha, ayni damda xodimlar soni 30%ga qisqartirilganining e'lon qilinishi nomutanosiblikni yuzaga keltirmoqda. Ya'ni xodimlarning asosiy qismi boshqa idora va vazirliklarga ko'chmoqda. O'zini vazifasini bajarib kelgan vazirliklarga esa qo'shimcha vazifalar yuklanmoqda. 4 bosh vazir muovini vazirlikdan ozod qilinsa-da, shunga qaramasdan 3 pog'onali boshqaruv tizimi saqlanib qolindi. Bosh vazir, bosh vazir muovini, vazir. Bu eskirib qolgan qattiq markazlashtirilgan boshqaruv uslubi ko'rinishidir va bunda bosh vazir aslida jiddiy vakolatga ega emas bo'lib qoladi. Amalda uning ishiga prezident aralashuvi juda kuchli. Mirziyoyev strategik masalalarga e'tiborni kuchaytirish o'rniga vazirliklar ishiga aralashadi, buyruqlar beradi. Shu bois biz Aripovni siyosiy sahnada kuzatmayapmiz. Bunaqa boshqaruv Karimov davridan qolgan, bosh vazir nomiga boshqarib kelgan. Vakolatlar esa prezidentning o'zida yoki boshqa vazir muovinlarida bo'lgan.
Siyosatshunos ta'kidlashicha, Mirziyoyev tuzgan hukumatda hatto qovun tushirgan yoki jiddiy xatoga yo'l qo'ygan apparat vakili komandadan chiqarilmaydi, balki boshqa lavozimga o'tkaziladi. U vazirliklar va boshqaruv tuzilishida haligacha mantiqsiz holatlar mavjud, deydi.
Bekzod Ahmedov Musayev, он лишился, значит, своей позиции министра здравоохранения.
Masalan, Bekzod Musayevning sog'liqni saqlash vaziri lavozimidan mahrum etilishi va kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligiga ko'chirilishi ham juda g'alati. Chunki bu vazirlikda aholini ish bilan ta'minlashga va kambag'allikni kamaytirishga amalda mablag'lari yo'q. Boshqa vazirliklar qo'liga qarab qolgan. Yana bir qiziq holat, Qudbiyevning moliya va iqtisodiyot vaziri etib tayinlanishi va uning qo'l ostiga soliq va bojxona qo'mitalari o'tkazilib, o'ta keng vazifalarni bajaruvchi super vazirlik tashkil etilmoqda. Uning qo'lida ulkan hokimiyat yig'layotgan va uning shaxsiy qobiliyatlari yoki xabar berilganidek prezident rafiqasiga qarindoshligi borligiga bog'liqmi bilmadim. Yana bir kelishmagan joyi bor. Turizm vaziri va bosh vazir muovini lavozimidan ozod qilingan Abduhakimov tabiat resurslari vaziri bo'ldi. Shunga o'xshash vakolatga ega Tog'kon va geologiya vazirligi mavjud-ku. Ular bir ish bajarmaydimi? Masalan, madaniy merosni saqlashga o'xshash vakolatlarni kimga uzatish kabi masalalar juda tortishuv bo'lgani va puxta o'ylanmasdan tarqatib berilganga o'xshayapti. Xulosa qilib aytishim mumkinki, bu joy almashuvlari yuzaki ko'rinishga ega va ma'muriy islohot sifatida boshqaruv negiziga ta'sir o'tkazmaydi. Ya'ni eski muammolar saqlanib qoladi. Samarali va malakali boshqaruv tizimini shakllantirish masalasi keyinga qoladi. Bu degani energetik bo'hronga o'xshash muammolarni bunday tuzilma samarali bartaraf eta olmaydi va kelajakda ular yana takrorlanaverishi mumkin. Boshqaruvda esa hisobdorlik va javobgarlik muammosi saqlanib qolmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston siyosat.
O'tgan yilning 29 dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Zangiota tumani sudi ajrimi bilan O'zbekiston Respublikasi sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov muddatidan avval shartli ravishda ozodlikka chiqarildi. Bu haqda ozodlikka Toshkent viloyati sudidagi manba ma'lum qildi. Biroq rasmiy manbalar uning ozod qilinganiga oid ma'lumotni rad etishmoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamenti tizimidagi 22 sonli koloniyada jazo muddatini o'tayotgan sobiq bosh prokuror ishi yuzasidan koloniya ma'muriyati Zangiota sudiga muddatidan avval ozodlikka chiqarish yuzasidan taqdimnoma kiritgan. Sud esa sobiq prokurorni muddatidan avval ozodlikka chiqarishda tayinlangan jazo muddatining 3/1 qismi o'talgani, u jazo muddatini o'tashi davrida munosib xulq-atvorda bo'lganini hisobga olib, Jinoyat kodeksining 73-moddasi jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilishni qo'llagani ma'lum bo'ldi. Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov va uning 12 nafar sherigi jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod tumani sudining 2019-yil 26-iyun kungi hukmi bilan 10 yildan 18 yilga qadar qamoq jazolariga hukm qilingan. Jinoiy guruh mamlakat jinoyat kodeksining 210-moddasi 3-chi qismi pora olish, 211-modda pora berish, 168-modda firibgarlik, 184-moddasi soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, 236-moddasi tergov qilishga va sud ishlarini hal etishga aralashish va 243-moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish singari o'ta qaltis ayblovlar bilan ayblangan. Jinoiy guruh tarkibida bosh prokuror o'rinbosarlari, viloyat va shahar prokurorlari bor edi. Masalan, bosh prokuror o'rinbosari Ulug'bek Sunnatov, bosh prokuraturaning korrupsiyaga qarshi kurash bosh boshqarmasi boshlig'i Ulug'bek Xurramov, Toshkent viloyat prokurori Jamshid Fayziyev va hokazo. Yunusobod sudida o'tgan mahkama O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 19-moddasi hamda davlat siri to'g'risidagi qonuni talablariga muvofiq yopiq tarzda o'tkazilgan. Jinoyat ishi doirasida 200 dan ortiq guvohlar tinglangan. Dalillarni maqbul topgan mahkama Rashidjon Qodirovni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilib, unga bazaviy hisoblash miqdorining 500 barobar miqdorida jarima jazosi tayinlagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018-yilda Andijonga qilgan tashrifi davrida Rashidjon Qodirov masalasiga to'xtalgan. Mana Rashid Qodirov guruhi bilan qamoqda o'tiribdi. Million-million dollarlarni qaytaryapti. 2-3 oydan keyin uning o'zi televideniye orqali barchani qanday poraxo'r qilganini aytib beradi. Har bir tuman prokuroridan 30-40 ming AQSh dollari olgan. Hozir u barchasini qaytaryapti. Birgina o'g'li milliarder, boshqa tashkilotlar rahbarlari ham. Milliy xavfsizlik xizmatining 5 sobiq o'rinbosarlari ham qamoqda. Ularning hammasi o'g'ri. Qanday bo'lmasin, men hammasini joyiga qo'yaman. Ularning hammasi Boltiq bo'yida uylar qurgan. Hatto Amir Temur buni uylarda yashamagan. Bu kimning pullari? Xalqniki. Shu boisdan ham prokuraturada 70% xodim almashdi. Men hammani kechiraman, ammo o'g'ri va xoinlarni kechirmayman. Mana shuni xalqim bilishi kerak, deya iqtibos keltirgan prezident so'zlaridan Rost 24 sayti. Va'da qilingan film jamoatchilikka namoyish etilmadi. O'sha paytda filmning tayyorlangani, film mohiyatidan O'zbekistonning amaldagi hukumat obro'sizlanishi mumkinligi vajidan u namoyish etilmagani haqida ijtimoiy tarmoqda iddaolar paydo bo'lgan. Mustaqil O'zbekistonning o'ziga xos nufuzli shaxslaridan biri bo'lgan 71 yashar Qodirov sobiq ittifoq siyosiy nomenklaturasining taniqli vakillaridan biri Bektosh Rahimovning kuyovidir. U dastlab Andijon viloyat prokuraturasida tergovchi va katta tergovchi sifatida faoliyat yuritgan. U 1980-yildan OZSSR xavfsizlik xizmatida tergovchi, 1991-1994-yillarda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari lavozimigacha ko'tarilgan. 1994-yilda O'zbekiston Respublikasi bosh prokurorining o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. 2000-yildan boshlab esa 3 muddat bosh prokuror lavozimida faoliyat yuritgan. Wikipedia ma'lumotlariga ko'ra, uning o'g'li Alisher Qodirov, tadbirkor, 2018-yilda firibgarlikda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan. U AQShning Washington shahrida tadbirkorlik subyektlariga egaligi aytiladi. Kuyovi ekani aytiladigan Nodir To'raqulov Milliy xavfsizlik xizmati, hozirgi Davlat xavfsizlik xizmatining tergov bo'linmasi boshlig'i bo'lgan. U 2018-yildan beri yirik korrupsion jinoyatlarda ayblanib, umrbod qamoq jazosini o'tamoqda.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Koreyaga pora bilan tashqi migratsiya mansabdorlariga qarshi jinoyat ishi ochilgan. Jizzaxdagi manzil koloniyadan qochgan mahkumlar Andijonda qo'lga olindi. Davlat xavfsizlik xizmati bolalar o'limiga sabab bo'lgan Dokbir Max va Ambranol laboratoriya sinovlaridan o'tkazilmaganini bildirdi. Qirg'izistonda uyushgan jinoiy guruh a'zosi 100 gektar yerni o'zlashtirishda gumon qilinmoqda. Dushanbe Qozog'istondagi yanvar voqealariga tojikistonliklarning aloqadorligini rad etdi. AQSh Ukrainaga qariyb 3 milliard dollarlik eng yirik harbiy ko'magini taqdim etadi. Andijonda zoopark xodimi ayiq hamla qilishi oqibatida vafot etdi. O'zbekistonda aholi ayozli kunlarda energiya ta'minotidagi ehtimoliy uzilishlardan ogohlantirildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina hududidagi harbiy harakatlarni 1.5 kunga to'xtatib turishga qaror qilgan. Bu haqda xabar qilgan Kreml rasmiylariga ko'ra, Putin Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguga 6-yanvar soat 12:00 dan 7-yanvar soat 24:00 gacha Ukraina hududida o't ochishni to'xtatish borasida topshiriq bergan. Putinning bu qarori Rojdestvo bayrami bilan bog'lanmoqda. Kreml Ukraina tomonini ham Rojdestvo munosabati bilan vaqtincha o't ochishni to'xtatib turishga chaqirgan. Ukraina tomoni hozircha bu taklifga biror munosabat bildirganicha yo'q. Bu 5-yanvar kuni Kiyev vaqti bilan soat 18:00 gacha olingan ma'lumot. Tafsilotlar Ozodlikning tarmoqlaridagi sahifalari orqali yangilab boriladi. Ukrainaga urushning 316-kuni xronikasi bilan Progress studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Kasalxonadagi bu bemorlar Makeyevka kazarmasiga Ukraina kuchlari bergan zarba natijasida yaralangan rus askarlari ekani aytilmoqda. Ayirmachi DXR boshlig'i Denis Pushilinning Telegram kanalidagi videoda u Rossiya mudofaa vaziri o'rinbosari Viktor Garemikin va Rossiyaning Samara viloyati gubernatori Dmitriy Azarov bilan birgalikda Rossiya janubidagi Rostov viloyatida joylashgan aytilayotgan shifoxonalarga borgani ko'rsatilgan. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, Makeyevga qilingan hujum oqibatida 89 nafar harbiy halok bo'lgan. Yaradorlar soni ma'lum emas. Vazirlikning bildirishicha, hujumga harbiy xizmatchilarning mobil telefonlardan ruxsatsiz foydalangani sabab bo'lgan. Taxminlarga ko'ra, Makeyevkadagi askarlarning aksariyati Samara viloyatidan harbiy xizmatga chaqirilganlar ekan. Samara viloyati aholisi esa Makeyevkaga hujumi oqibatida halok bo'lgan rossiyalik askarlar oilalariga hamdardlik bildirdi.
Barcha halok bo'lgan askarlarning oilalariga hamdardlik bildiraman. Sodir bo'lgan voqeadan juda afsusdaman. Bu juda qayg'uli hodisa bo'ldi.
Yangi yil kuni yarim tunda Makeyevkadagi harbiy kazarmaga aylantirilgan maktab binosiga qilingan hujum rossiyalik millatchilar va siyosatchilar g'azabiga sabab bo'lgan. Ular Rossiya tanlagan harbiy strategiya haqida harbiylarni so'roqqa tuta boshladi. Rossiya mudofaa vazirligi AQShda ishlab chiqarilgan HIMARS raketalarining 4-tasi binoga kelib urilganini, raketa kallaklari portlashi natijasida bino tomi qulab tushganini ma'lum qilgan. Bu urush boshlangandan beri Rossiya kuchlariga qarshi qilingan eng halokatli hujumlar dan biri bo'ldi. Frontdan olingan xabarlar. Bugun ertalab Rossiya qo'shinlari Xerson shahrini o'qqa tutishi natijasida 4 kishi snaryad parchalaridan yaralandi. Bir yaradorga shifokorlar voqea joyida yordam ko'rsatishdi, 3 nafari esa kasalxonaga yotqizildi. Ulardan biri 20 yoshli yigit olgan jarohatlari oqibatida vafot etgani aytilmoqda. G'arb tahlilchilari, xususan urushni o'rganish instituti ekspertlari fikricha, Rossiya qo'mondonligi oxirgi paytlarda Baxmutga hujumni biroz susaytirib, asosiy kuchni Solidar shahriga yo'naltirgan, ammo bu frontda ham ilgarilash mushkul kechayotir. Urushning eng qaynoq nuqtasi deb baholanayotgan Baxmut uchun jangda har ikki tomon jiddiy talafot ko'rayotgani aytilmoqda. Rus qo'shini salkam yarim yildan buyon shaharni egallashga harakat qilyapti. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Rossiya prezidenti bilan telefon orqali muloqotida Rossiyaning sulhga chaqiruvlari harbiy harakatlarni bir tomonlama to'xtatish va kelishmovchilikni adolona hal qilish bilan mustahkamlanishi lozimligini aytdi deya xabar qilmoqda Anadolu agentligi Turkiya prezidenti ma'muriyatiga tayangan holda. Kremlning ushbu so'zlashuvga doir xabarnomasida Erdo'g'onning da'vati haqida hech nima deyilmagan. Xabarnoma matnida Vladimir Putin Rossiyaning Kiyev hukumati ma'lum va bir necha bor e'lon qilingan talablarni bajarishi hamda yangi hududiy voqelikni hisobga olishi sharti bilan jiddiy muloqotga hozirligini yana bir karra tasdiqlaganligi xususida so'z boradi. Avvalroq Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Rossiya Vladimir Zelenskiy va Jo Bayden Vashingtonda muhokama qilgan tinchlik formulasi bo'yicha hech bir muzokaralarda ishtirok etmasligini aytgan edi. Turkiya lideri Rossiyaning Ukrainaga bosqini oqibatlarini bartaraf etishda faol ishtirok etishga urinib kelmoqda. Xususan, Ukraina g'allasini Qora dengiz portlaridan eksport qilish bo'yicha butun Turkiya vositachiligida tuzilgan va so'ngra uzaytirilgan edi. Shuningdek, ikki o'rtadagi eng shov-shuvli asirlar almashuvi ham Erdo'g'on shafeligida amalga oshdi. O'shanda Rossiya tutqunlikdagi Azov batalyoni komandirlarini Putinning yaqin kishilaridan biri o'laroq tanilgan ukrainalik sobiq siyosatchi Viktor Medvedchukka ayir boshlagan edi. NATO bosh kotibi Yens Stoltenbergga ko'ra
prezident Vladimir Putinning Ukrainadagi urush bo'yicha ambitsiyalarini yetarlicha baholamaslik xavfli bo'lishi mumkin.
Ukrainske styrker har påført russiske styrker store
Ukraina kuchlari rus qo'shinlariga katta talofat yetkazdi, biroq ayni paytda biz Rossiya yangi askarlarini 200 mingga yaqin askarni safarbar qilganini va ular yana ko'plab yo'qotish va azob-uqubatlarga bardosh berishga tayyor ekanliklarini ko'ryapmiz. Ular ko'proq o'q-dori va texnika olish uchun astoydil harakat qilmoqdalar. Eng muhimi, biz prezident Putin Ukrainadagi rejalari va maqsadlarini o'zgartirgani belgisini ko'rmayapmiz. Demak, Rossiyani kam baholash xavfli.
At president Putin har endret sine planer og sine mål i Ukraina.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy zirhli tanklar yuborish qarori uchun Fransiyaga minnatdorlik bildirdi.
Fransiya Yevropadan Ukrainaga mudofaa yordamini yangi bosqichga olib chiqdi. Prezident Makronga bu yordam uchun minnatdorlik bildiraman. Bizga hali ko'p zirhli texnikalar kerak, jumladan Fransiyada ishlab chiqarilgan tanklar ham. Bu qolgan hamkorlarimizga aniq signal bo'ladi. G'arb tipidagi tanklar haligacha Ukrainaga nega yetkazib berilmayotganiga asosli sabab yo'q. Bu ukrainaliklar uchun xavfsizlikni, yevropaliklar uchun esa tinchlikni ta'minlashda juda muhim ahamiyatga ega.
Tahlilchilar Fransiyada ishlab chiqarilgan bu tanklar Ukrainaga yuboriladigan ilk g'arb zirhli texnikasi ekanini ta'kidlamoqda. Chunki hozirga qadar NATO mamlakatlari Ukrainaga Sovet Ittifoqi davrida ishlab chiqarilgan zirhli mashina va tanklarni yetkazib bergan edi. Ayni paytda Ukraina Tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba Patriot havo mudofaa tizimining birinchi partiyasi imkon qadar tezroq Ukrainaga yetkazilishini kutayotganini bildirdi.
Biz o'tgan yilni Ukrainani Amerikaning Patriot havo hujumidan mudofaa tizimlari bilan ta'minlash bo'yicha inqilobiy kelishuv bilan yakunladik. Ukraina va AQSh rahbarlari Vladimir Zelenskiy va Jozef Biden bunga o'zaro kelishib olishdi. Biz AQShning bu qadamini juda qadrlaymiz va sabrsizlik bilan Patriot tizimlari tezroq yetkazib berilishini kutyapmiz.
Patriot birinchi marta 1980-yillarda foydalanilgan yer-havo sinfidagi boshqariladigan raketa tizimidir. Buning yordamida samolyotlar, qanotli raketalar va qisqa masofali ballistik raketalarni nishonga olish mumkin. Kuleva zamonaviy raketaga qarshi mudofaa tizimlari, Kiyev uchun tanklar, artilleriya tizimlari va o'q-dorilar bilan bir qatorda birlamchi zarurat bo'lib qolayotganini ta'kidladi. Wagner harbiy shirkati egasi Vladimir Putinga yaqinligi bilan tanilgan rossiyalik tadbirkor Yevgeniy Prigozhin Ukraina bilan urushga yollangan va shartnoma bo'yicha 6 oy xizmatni yakunlagan mahkumlarning birinchi guruhi afv etilganini bildirdi. Gap taxminan 20 kishi haqida bormoqda. Prigozhinga ko'ra, ularning sudlanganligi bekor qilingan. Huquq faollari esa bunaqa mahkumlarni afv etishning yuridik mexanizmlari mavjud emasligini aytishadi.
Ular o'z shartnomalarini oxirigacha bajarishdi, sharaf bilan bajarishdi. Birinchilar, dunyoda hech kim ular kabi fidoiylik qilmagan.
Prigozhin sobiq mahkumlarni kuzatar ekan ularga shunday nasihat qildi.
Bu kabi ichmanglar, qora dori iste'mol qilmanglar, ayollarni zo'rlamanglar.
Rossiya qamoqxonalarida jazo muddatini o'tayotgan mahkumlarni, jumladan qotillik, talonchilik va jinsiy tajovuz singari og'ir va o'ta og'ir jinoyatlari uchun sudlanganlarni Ukraina bilan urushga jo'natish bir necha oydan beri davom etmoqda. Ularni yollash bilan Yevgeniy Prigozhin shaxsan shug'ullanayotgani ham ma'lum. U Rossiya qamoqxonalarini aylanib, mahkumlarni Ukrainaga urushga borishga targ'ib etadi. Mazkur holat ayniqsa urushga borishga rozilik bergan mahkumlarga ular yarim yillik xizmatdan so'ng tirik qolgan taqdirda af va'da qilinishi huquqbonlarda ko'plab savollar tug'dirmoqda. 21 dekabrda Wagner guruhining Lugansk'dagi harbiy lagerdan qochib ketgan 3 nafar O'zbekiston vatandoshi taqdiri hanuz noma'lum. Ular ham Rossiya qamoqida saqlanayotgan paytda Wagner tomonidan Ukraina urushida qatnashish uchun yollangan bo'lishgan. Ularning qamalish sabablari ma'lum emas. Rossiya Ichki ishlar vazirligi xabariga ko'ra, Wagner shirkati lageridan 3 o'zbekistonlikdan tashqari yana 3 mahkum qochgan. Ular Qirg'iziston, Belarus va Rossiya vatandoshlaridir. Hozirda bu 6 kishiga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Rossiya Ukrainada ketma-ket muvaffaqiyatsizlikka uchragach, Wagnerchilar va qo'yirishchilarga tayanishga majbur bo'lmoqda. Ukraina mudofaa vazirligi qoshidagi maxsus bo'linma sentyabr oyida Rossiya kuchlari siqib chiqarilgan Xarkov viloyatidan halok bo'lgan rus askarlari jasadlarining qoldiqlarini topdi. yurist laqabli harbiy xizmatchining aytishicha, Rossiya armiyasi jangchilarning haqiqiy shaxsini yashirishga uringan hamda jasadlardan barcha xos belgilarni olib tashlagan. Uning ta'kidlashicha, Rossiya jasadlardan nishonlarni olib tashlash orqali halok bo'lgan askarlarning haqiqiy sonini yashirishga harakat qilgan.
Зараз ускладнений процес идентификации, тому що
Rossiya armiyasi halok bo'lgan rus askarlari jasadlaridan shaxsni tasdiqlovchi, qaysi harbiy bo'linmadan ekanini ko'rsatuvchi barcha nishon, hujjatlarni olib tashlagan. Bu harbiy xizmatchilarning oilalariga tovon to'lashning oldini oladi.
Дати приналежність до того чи іншого підрозділу або до конкретної особи.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin 3 yanvar kuni Ukrainada halok bo'lgan harbiy xizmatchilarning oilalariga 5 million rubl, ya'ni 68500 AQSh dollari tovon puli to'lash haqidagi farmonni imzoladi. Ukraina rasmiylari Putin navbatdagi ommaviy safarbarlikni rejalashtirayotganini, safarbarlik vaqtida Rossiya chegaralari yopilishi mumkinligini aytib kelmoqda. 10 oydan beri urush iskanjasida yashayotgan Bahmutlik qizaloqlar Qorbobodan sovg'a oldi. Qorbobo rolini va Future insonparvarlik tashkiloti vakillari o'ynadi.
Biz sovg'a berish uchun bolalarni qidirib topishimizga to'g'ri keladi. Ko'rib turganingizdek, bolalar uylaridan chiqishni xohlashmaydi, chunki ko'chaga chiqishdan qo'rqishadi. Bolalar kunlarini ko'chaga chiqmasdan o'tkazyapti.
Aleksandra 3 yoshda, Kristina esa 4 yoshda. Rossiya qo'shini qizaloqlar yashayotgan Bahmut shahrining 60% qismini vayron qilgan. Donetsk viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Pavel Krilenkoga ko'ra, kecha shaharda rus armiyasi o'qidan 2 ayol halok bo'lgan. Bugungi ana shular Ukraina, mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlikning YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi kanallari orqali kuzating. Videoni ko'proq odam ko'rishi uchun like tugmachasini bosish esdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari jurnalist Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Va alaykum assalom Sarvar aka.
Qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov avval shartli ozodlikka chiqarilgani to'g'risida 5 yanvarda mahalliy nashrlar xabar qildi. Kun.uz'ning huquqni muhofaza qiluvchi organlardagi bir-biridan mustaqil 2 manbaga tayanilgan xabarida voqea qachon sodir bo'lganiga oid aniq ma'lumot yo'q. Biroq Qalampir o'z manbasiga tayanib, Rashid Qodirov ozodlikka 2 yanvarda chiqqani to'g'risida xabar qildi. Lekin bu xabarlarning rasmiy tasdig'i yo'q. Har holda men ko'rganim yo'q, Abdurahmon. Siz sobiq bosh prokuror Rashid Qodirovning ishini yaqindan biladiganlardan birisiz. Har holda u bilan o'tgan yili qamoqxonada uchrashib ham chiqqansiz. Sizda qanday ma'lumot bor?
Biz Sarvar aka 27 dekabr kuni u kishini o'sha Zangiota tumanida haligi masalasi ko'rilgani, ya'ni u kishini o'sha haligi UDO deydi, nima jinoiy qonunchilikda, ya'ni bu haligi shartli ravishda tezkor o'sha qamoqdan ozod qilinishi deyiladi. Mana shu masala bo'yicha Zangiota tumani sudida u kishining masalasi ko'rilib chiqilgani bo'yicha bir ma'lumotlar bor edi. Siz aytganingizdek bizda ham rasmiy ma'lumotlar yo'q, lekin advokatlar shunaqangi ma'lumotlarni olib kelishgandi bizga. Endi ma'lum bo'lishdi, o'sha kuni demak o'sha Rashid Qodirov saqlanayotgan 22-chi koloniyani ma'muriyati sudga ta'limnoma kiritgan, u kishini o'sha jazo muddatini 1/3 qismini o'tab bo'lganligiga oid va mana shu o'sha ta'limnoma qanoatlantirilgan va eshitishimizcha o'sha Qodirov ozodlikka chiqarilgan bo'lishi mumkin.
Siz aytgan ma'lumotga Qalampir o'z nashrining mana bu
ma'lumoti bir qo'shimcha bo'lishi mumkin. Demak, o'sha bu saytni ma'lumotlarida ozodlikka Qodirovning ozodlikka chiqarilganiga oid xabarida bir ba'zi tafsilotlar keltirilgan.
29 dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Zangiota tumani sudida Rashid Qodirovga oid ishni ko'rib chiqish bo'yicha sud majlisi bo'lib o'tgan. Sudning hukmiga ko'ra Rashid Qodirov jinoyat kodeksining 73 moddasi bilan ozodlikka chiqarilgan.
Abdurahmon, men o'zimni Rashid Qodirov shunos deya olmayman. Bu kishi shaxsan mening xotiramda bir maqolasi bilan qolgan. Pravda Vostoka gazetasining 2013-yil 2-iyuldagi sonida Rashid Qodirovning kollejlar o'quvchilari davomatiga oid tashvishlari bitilgan maqolasi bosilgan. O'shanda bosh prokurorning davomat tekshirishdan boshqa ishi yo'qmi deb hayron bo'lgandim. Keling, suhbatimiz ko'pchilikka mutlaq tushunarli bo'lishi uchun Qodirovning qachon, nega, qanday jinoyatlari uchun qancha muddatga qamalganini eslaylik. Marhamat, sizda bor bunday tafsilotlar, bilasiz. Abdurahmon.
Demak, Rashid Qodirov 2017-yilda hibsga olingan va 2009-yil 26-iyunida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod tumani sudini hukmi bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Endi u kishi jinoiy guruh rahbari deb qayd etilgan va o'sha guruhda O'zbekiston Respublikasining bosh prokuraturasi xodimlari, viloyat prokurorlari, shahar prokurorlari bor edi. Ularning ichida eng taniqlilari, demak, bosh prokuror o'rinbosari Ulug'bek Sunnatov, keyin Ulug'bek Xurramov degan o'sha korrupsiyaga qarshi kurash bosh boshqarmasini boshlig'i bor edi. Va Jamshid, endi familiyasi esimdan chiqyapti hozir, bu Jamshid Fayziyev degan odam, bu Toshkent viloyat prokurori edi. Keyin mashhur prokurorlardan bittasi o'sha Mirag'lam Mirzayev degan odam, Toshkent shahar prokurorining birinchi o'rinbosari. Mana shu kishilarga iborat juda katta jinoyat ishi 2017-yilda qo'zg'atilgan edi. 1.5 yil davomida tergovlar olib borildi va nihoyat hali yuqorida aytganimdek 2016-yilda o'sha 26-iyun adashmasam o'sha kunga kelib
2019-yil.
Ha, 2019-yil
ushlangani ham boyaroq aytdingiz, ushlanganida ham bir noaniqlik bor. 2018-yil qo'lga olingan. Ha?
Ha, men adashmasam. Qog'ozga qarayotganim yo'q, albatta hujjatlarda bu narsa aytilgan. Lekin men shu aniq bilaman, o'sha paytda sud o'sha davlat siri munosabati bilan qanaqadir yo'q tarzda kechilgan edi, o'tgan edi va bundan jamoatchilik nihoyatda hayratga tushdi. Ko'plab yozuvlar bo'ldi. Nima uchun ari dedi, keyin prezident 2018-yilda Andijon viloyatiga o'sha iqtisodiy ijtimoiy islohotlarni o'sha ketishini kuzatish maqsadida borgan paytda jurnalistlarga intervyu bera turib
Abdurahmon, men uni ham eslamoqchiman alohida. Keling, shu o'rinda bir materialni, bir videodan bir parcha ko'raylik. U Andijon tuman, Andijon viloyatida qilgan chiqishini albatta eslaymiz. Rashid Qodirov ustidan tergov jarayoni yakunlanish arafasida 2018-yilning dekabrida bosh prokuror o'rinbosari Erkin Yo'ldoshev Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida mana bu ma'lumotni bergan edi.
O'zbekiston Respublikasining sobiq bosh prokurori Rashid Qodirovga nisbatan jinoyat ishi tergov jarayoni yakunlanish arafasida sud jarayoni qachon bo'ladi? Qaysi sudda bo'ladi? Bu haqda hech qanaqa muammosiz to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Hech qanaqa biz ortiqcha bir bu masaladan sir saqlash maqsadimiz yo'q. Qonun oldida barcha barobar. Katta mansabdor shaxs bo'ladimi yoki bo'lmasa kichikroq darajadagi mansabdor shaxs bo'ladimi, hamma o'zini harakatiga yarasha, qonun oldidagi xatti-harakatiga yarasha o'zini tegishli munosabatini oladi.
Mana shu matbuot anjumanidan 6 oy o'tib bo'lgan sud va u haqda ham albatta hozir eslaymiz. Hozir men bu video parchani bejiz keltirganim yo'q. Bosh prokuror o'rinbosari oddiy fuqaro bo'ladimi, mansabdor bo'ladimi, hammaga qonun barobar degan gapni aytdi. Har doim aytiladigan gap. Bu gap aytilganidan yarim yil atrofida vaqt o'tib, hozirgina aytganimdek 19-yilning yozida Toshkent shahar sudi Rashid Qodirovni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqardi.
Bugungi kelib hukmdan 3,5 yil o'tib, Rashid Qodirov ozodlikka chiqqani to'g'risida xabarlar tarqalyapti mana. Uning muddatidan ancha oldin ozod qilinishi ortida qanday sabablar bo'lishi mumkin?
Endi huquqiy sabablariga keladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 74-73 moddalarida shartli ravishda jazo muddatini o'zgartirish degan narsa bor, haligi jazo turini o'zgartirish degan narsa bor. Masalan, agar mahkum belgilangan jazo muddatini 3dan 1 qismini o'tab bo'lgan bo'lsa, agar sog'lig'i bilan bog'liq muammolar bo'lsa yoki yoshi bilan bog'liq muammolar bo'lsa, ya'ni agar u qamoqxona tartiblarini muntazam buzmagan bo'lsa, shartli ravishda ozodlikka chiqarilishi mumkin, agar 3dan 1 qismini o'tagan bo'lsa. Agar 4dan 1 qismini o'tagan bo'lsa, uni jazosi, demak, koloniyadan manzil koloniyaga o'tkazilishi mumkin. Men oxirgi marta Rashid Hamidov bilan ko'rishganimda, u kishi 2021 yilning 15-iyun kuni koloniyaga chiqishi mumkinligini aytgan edi, lekin qandaydir o'shandan keyin manzil koloniyaga chiqarilmadi u kishi.
Chiqarilmagani rostmi yoki chiqarilgani to'g'risida ma'lumot yo'qmi?
Yo'q, chiqarilmagani rost menimcha, chunki bir necha marta men advokatlardan, boshqalardan eshitdim, har xil ishlar bo'yicha guvohlarga, masalan, Toshkent viloyati sudiga, boshqa joylarga olib kelingani, o'sha yerda uni ko'rishganini bir necha advokatlar o'zlari shaxsan gapirib berishdi, salomlashishganini ham gapirib berishdi. Men shundan bilamanki, u kishi menimcha birato'la shartli ravishda ozodlikka chiqishni tanlagan bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Demak, qonun andozalariga solinadigan bo'lsa, Rashid Qodirovning ishi, u kishini ozodlikka shartli deyilyapti. Shartli ozodlikka chiqarilishi o'sha andozalarga to'g'ri keladi. U imtiyoz aytmoqchimanki, imtiyoz berilgan emas, shundaymi?
Albatta, bu yerda hech qanaqa imtiyoz yo'q. U kishini yoshi o'zi 72 yosh va undan tashqari sog'lig'i bilan bog'liq ham o'sha paytda azgina muammolar bor edi. U Sangorda u kishi davolanib turardilar va undan tashqari hali yuqorida aytganimdek, o'sha jinoyat protsessual kodeksining talablariga ko'ra jazoni, muayyan belgilangan jazoni 3dan 1 qismini o'tab bo'lgan edi. Bu bo'yicha gap bo'lishi mumkin emas, lekin masalan aytaylik, siyosiy taraflari, ijtimoiy taraflari va boshqa taraflari endi bu menga qorong'i.
Sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov ishining prezident Mirziyoyevga bog'liq bir qiziq jihati bor. Mana endi boya siz eslab aytishni boshlaganingiz va men to'xtatib qo'ygan gap. Prezident 2018 yilning mayida Qodirov ustidan sud hukmi chiqishidan 1 yil oldin Ulug'nor tumanida Andijon viloyat faollari ishtirokida davom etayotgan media selektor yig'ilishida Rashid Qodirovni nazarda tutib bunday degan edi.
Mana, bosh prokuror butun boshli jamoasi bilan qamoqda yotibdi. Million-million dollar topshirib yotibdi. 2-3 oy ichida televideniya orqali o'zini gapirtiraman. Negaki, korrupsiyalashtirib yuborgandi. Har bir tuman prokuroridan 30-40 ming dollar olgan.
Lekin prezident va'da qilgan film ko'rsatilmadi shu paytgacha. Ozodlik 2019 yilning dekabrida, ya'ni Qodirov ustidan sud hukmi o'qilganidan 6 oy o'tib, film taqdiriga qiziqqan edi.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu topshiriqdan so'ng Bosh prokuratura huzuridagi axborot tahlil multimedia markazi Milliy teleradio kompaniya bilan hamkorlikda Rashidjon Qodirov boshchiligidagi jinoiy to'da haqida maxsus film suratga olishga kirishgan. Bu film ustidagi ish 2018 yil kuzidan 2019 yil yoziga qadar davom etgan. 70 daqiqalik film tayyor bo'lib, Mirziyoyev tasdig'idan o'tish uchun avgust oyida prezident administratsiyasiga topshirilganidan beri uning taqdiri mavhumligicha qolmoqda, deydi bu jarayonga aloqador mulozimlardan biri.
Bu xabar chiqqandan keyin ham va'da qilingan film ko'rsatilmadi. Abdurahmon, tayyor film namoyishi to'xtatib qolinishiga nima sabab bo'lgan bo'lishi mumkin?
Endi O'zbekistonda yursangiz, ayniqsa mana shu sohada, shu nimada yurganingizdan keyin quloqqa ayrim gaplar chalinadi. To'g'ri, mana hozir bu gaplarni asoslashga isbotim yo bo'lmasa guvohim yo'q, lekin biz eshitganmizki, o'sha paytda film juda muvaffaqiyatsiz chiqqan, ya'ni o'sha rahbariyat istaganday chiqmagan. Birinchidan, ikkinchidan u yerda ko'p haligi savollar tug'iladigan darajadagi film bo'lgan, ya'ni tizimi boshqa odamlarga nisbatan savollar bo'ladigan darajada film chiqqan degan. Endi bu birinchisi. Ikkinchi masala, mutlaq o'sha prokuratura idoralarini buyurdi shani degan narsa bor. Sababi mamlakat tarixida masalan shu paytgacha 6 bosh prokuror o'tgan bo'lsa, shuni 3tasi birdaniga mana qamaldi. O'sha jarayonda bu Otabek Murodov, Ixtiyor Abdullayev va Rashid Qodirov. Bu narsa jamoatchilikda bu organga nisbatan nihoyatda ishonchni tushirib yuboradi degan narsa edi. Va 4-chidan 2018 yilga qaraganda 2019 yillarda qanaqadir turg'unlik yillari biroz boshlandi. Chunki 2018 yilda nihoyatda prezident siyosati ayniqsa korrupsiyaga nisbatan keskin edi. O'sha paytda juda ko'p masalan jurnalistlar ham, hukumatchilar ham, fuqaro jamiyati vakillari ham prezidentdan ilhom olib nihoyatda keskin gaplarni gapirishayotgan edi. Lekin 2019 yilda shu o'rtalariga kelib qanaqadir bu yerda bir turg'unlashish boshladi. Shuning uchun birorta sababni aniq qilib keltirish qiyin. Biz eshitganimiz bo'yicha o'sha Komil degan bir yigit tomonidan tayyorlangan edi, jurnalist yigit tomonidan, va bu narsa efirga berilmay qolib ketdi.
Prezident Mirziyoyev boshqaruvidagi boshqaruv davrini bir qismini turg'unlik davri boshlandi deb menimcha birinchi bo'lib mana siz aytdingiz, bu ibora hali ishlatilmagan edi. Shan masalasini tilga oldingiz, o'sha mundir shani degan narsa bor, ana o'sha ham ko'proq rol o'ynagan bo'lsa kerak, mundir shanini himoya qilish. Prezident Rashid Qodirov, prezidentning Rashid Qodirov har bir tuman prokuroridan 30-40 ming dollar olgan degan gapidan kelib chiqilsa, filmni to'xtatganlar korrupsiya mashinasi qanday ishlashi jamoatchilikka oshkor bo'lib qolishidan hayiqqan bo'lishi mumkin. Xo'p, mayli. Abdurahmon, boshqa mavzuga o'tish oldidan Qodirovga, to'g'rirog'i sizga oid yana bir gap. 2021 yilning mayida siz Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi sifatida Rashid Qodirov yotgan qamoqxonaga kirib chiqqansiz va shundan so'ng Ozod nazarda mehmon bo'lgansiz. Ko'rgan kechirganingizni, o'sha mahkumlarni, qamoqxonadagi hayoti to'g'risida ko'rganlaringizni hammasini aytib bergansiz. O'sha suhbat davomida qamoqda Rashid Qodirovdan tashqari jazo o'tayotgan sobiq Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayevni, Milliy xavfsizlik xizmati polkovnigi Javdat Sharifxo'jayevni uchratganingizni, Abdullayev chinni sexida idishlarga gul chizayotgani, Rashid Qodirov esa ayollar kiyimi sexida ishlayotganini aytib berganingiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.